რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალაბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გაგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთას გოჩა ლეჟავა იბუშავს. ჩვენი კორესპონდენტი ანუ კი ბურდული იქნება ასევე ჩვენთან ერთად. მოვისმეთ ვის მომზადებულ ვასალებს, გადაცემის მეორე ნაწილში კი სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართულად, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გინდათ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღეს ამას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რიგგარეშის ხდომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამასა და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს კონსტიტუციის მე-80 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი, ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დაინიშნოს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენიდან გადაცებული 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილი ოკუპანტებმა მოლაპარაკებების შედეგად ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მკვიდრი მიხეილ ხუბულაშვილი გუშინ გაიტაცეს. არსებული ინფორმაციით, მიხეილ ხუბულაშვილის გადაცება სოფელ ჯარიაშენიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან მოხდა. თურქეთში ორი ჟურნალისტი დააკავეს, რომლებიც უცხოურ მედია საშუალებებში მუშაობენ. Associated Press-ის წერს, რომ ერთ-ერთი მათგანი BBC-ის თურქეთის კორესპონდენტი ჰადიჯე ქამერია, რომელიც ქალაქ შირვანში დააკავეს. ამერიკის ხმაკი და მოუკიდებელი რეპორტიორის ხაჯიჯან ფარქინის ქალაქ დაირბაქირში დაკავების შესახები უწყება. ორივე შემთხვევაში ჟურნალისტების დაკავების მიზეზი უცნობია. სააგენტოს ინფორმაციით, თურქეთის ხელისუფლებას აღნიშნულ დაკავებებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. ავიაკომპანია United Airlines-ის მგზავრმა ფრენის დროს პილოტის კარის გაღებასთან და რის გამოც დააკავეს თვითმფრინავმა კი იაპონიაში ექსტრემალური დაშვება განახორციელა. ჩიკაგოდან ჰონგ-კონგში მიფრინავდა ის და ტოკიოს აეროპორტში დაეშვა. მამაკაცი, რომელიც პილოტის კარის გახსნას ცდილობდა, ამერიკის მოქალაქე, ის ამჟამად დაკავებულია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ამერიკის შტატ ვისკონსინში ხმების ხელახლა დათვლის ინიციატივას ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თაღლითობა უწოდა. ეს არჩევნებთან დაკავშირებით მწვანეთა პარტიის მიერ წამოწყებული თაღლითობა არჩევნების შედეგებს პატივი უნდა ვცეთ და არ შევიტანოთ მას, შეეჭვი, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ის მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატ ჯილ სტაინიც გაკრიტიკა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მან ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 1% მოიპოვა და ზოგიერთი უბნით საარჩევნო ბიულეტენში დაფიქსირებულიც კი არ იყო. ვისკონსინის შტატის საარჩევნო კომისიამ ხმების სრულად გადათვლაზე თანხმობა განაცხადა. განცხადით, ჯილ სტაინმა შეიტანა მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ხმების ხელახლა დათვლას ვისკონსინის შემდეგ მიჩიგანსა და პენსილვანიაში თითხოვს. ხმების გადათვლის დასაწყებად აღნიშნული პროცედურის ინიციატორმა ხარჯები თავად უნდა დაფაროს, რაც რამდენიმე მილიონ დოლარს ითვლის. ამ დროისათვის 5.300.000 ამერიკული დოლარისთვის თავის მოყრა გახლეს შესაძლებელი. სავარაუდოდ ეს ნახმა საკმარისი იქნება ვისკონსისა და პენსილვანიაში ხმების ხელახლა გადასათვლელად. ხმების დათვლის პროცესი ნომალური კვირის ბოლოსთვის დაიწყება ფედერალური კანონის თანახმად. ხმის დათვლის ყველანაირი პროცედურა 13 დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს. საფრანგეთში შიდა პარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს თუ ვინ იქნება მემარცხენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა თითქმის 2-ჯერ მეტი, დაახლოებით 44% წილად ხვდა საფრანგეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალან ჟუპემ ხმათა 28.5% მიიღო. ფიონი აცხადებს, რომ საფრანგეთი ამბოხების ზღვარზე დგას, რისთვისაც საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500,000 სამუშაო ადგილის შემცირებას.
მადლობა სოფო. ახალამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ახალამბებს სოფო ვასაძე გვაცნობდა. 8 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ლარის შავი პარასკევი, ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ლართან დაკავშირებით. კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროს შეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად საქართველოს ეროვნული ვალუტაც გაიაფდა. ლარის კურსმა თავისი არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა ერთი ამერიკული დოლარით 2.51 თეთრის შეძენა. დღეს თუ გაივლით ქუჩებში, შეიძლება კიდევ უფრო ძვირადაც ძვირის გადახდაც მოგიწიოთ 1 ამერიკულ დოლარში ვალუტის გადამხდელ ჯიხურებში. და ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა იწვევს ლარის დევალვაციას, რატომ ვერ ჩერდება ეს პროცესი და რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე ექსპერტები. კახამ ჭედლიძე მუშაობდა ამ თემაზე.
ასევე განაცხადების პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. არც დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 10 მილიონიანი ბიუჯეტი საკრებულომ განიხილა და შენიშნები გამგებელს გია გერგიძეს შესასწორებლად გადაუგზავნა. რა კოლექტირება შეიტანეს საკრებულოს წევრებმა პროექტში, რომელ ორგანიზაციებს გაეზრდებათ ან შეუმცირდებათ დაფინანსება და როდის დაამტკიცებენ მთავარ საფინანსო დოკუმენტს? რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ხელვაჩაურში ხაძრის შედეგად ქორიძეების 6 წევრიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. შემთხვევა გამთედისას მოხდა ხელვაჩაურის გამგებლის განცხადებით. დაზარალებულებს დროებით ქირით გაიყვანეთ და ფინანსურადაც დაეხმარებიან. თეაბსაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
მეცხრე მოწვევის პარლამენტარებს იპოთეკით დაზარალებულები აქციით დახვდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში უფრო ცალად მოგიყვება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას მოითხოვენ იპოთეკარები და რატომ დაარჩეს პარლამენტის წინ კომბალი.
ზუგდიდის ცენტრში სასტუმრო ოდიშის შენობასთან აფხაზეთიდან დევნილებს გასახლება ემუქრებათ. მათი აღწერა უკვე მოხდა და მათ ყოფილი სასტუმროს შენობის დატოვება მალე მოუწევთ. საზოგადოებას ზუგდიდელის წევრი კარლო ბეკუა სასტუმრო ოდიშიდან დევნილების გამოსახლებას და მათ მშენებარე რომელიმე კორპუსში ჩასახლებას ითხოვს. საკრებულომ თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი თოდუამ აღნიშნა, რომ შენობის დამწვარი ნაწილი პრივატიზებულია, მიმდინარეობს მშენებლობა და აქ მისი ინფორმაციით სასტუმრო განთავსდება. თეაშონია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ ზუგდიდიდან.
განაცემის მსვლელობის დრო შემოგვერდებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. განაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება ასევე ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვით და გვეყოლება სტუმარიც, ხო?
გეგოყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ პარტნიორობა ბავშვებისთვის, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, რომელსაც დღეს საღამოს 5 საათზე ფრონტლაი კლუბში აქვს ანგარიშის კვლევა. კვლევა შეეხება საქართველოში ფრონტ კვლევის პრეზენტაცია. კვლევა შეეხება საქართველოში არსებული ბავშვთა პანსიონური მომსახურების შესწავლას და ძირითადად, რა თქმა უნდა, ამ კვლევაში თავმოყრილია სახელმწიფო რეგულირების მიღმა არსებული ბავშვთა პანსიონური დაწესებულებები. ამაში შედის მართლმადიდებლური ავტოკეფალიური ეკლესიის ქვეშ მყოფი სკოლაპანსიონები და ასევე ისლამური პანსიონები. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვები სხვადასხვა სივრცეებში როგორ გრძნობენ თავს და განსაკუთრებით საინტერესოა როგორ გრძნობენ ესეთ ჩაკეტილ სივრცეებში თავს. ესეთ სივრცეებში შესვლა მარტივი არ არის, არც კვლევისთვის, არც ჟურნალისტური მუშაობისთვის და ზოგადად იშვიათად თუ უშვებენ იქ ადამიანებს, შესაბამისად იშვიათად გვაქვს ხოლმე ესეთი ინფორმაცია. დღეს უმართად ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, ამ კვლევის ერთ-ერთ ავტორთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რა მოიპოვეს, რა ინფორმაცია მოიპოვეს მათ, რა ჩვენა კვლევამ და როგორ პირობებში ცხოვრობენ ბავშვები ჩაკეტილ ინსტიტუციებში. 15-15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ნაწილი გადაცემის ან სტუმართან ინტერვიუ. მე დაახლოებით ესეთი გახლავთ ჩვენი გეგმა, რომელსაც 10 საათამდე მიუყვებით, თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება და ჩვენ ცხადია ძალიან გაგვახარდება თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არამხოლოდ დილას, არამედ თითქმის მთელი დღის განმავლობაში.
ახლა კი ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ აუსმინოთ კვირის ბოლოს, ამ პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროში გრძელდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავს და სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად საქართველოს ეროვნული ვალუტაც გაიაფდა. ლარის კურსმა თავის არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა 1 ამერიკული დოლარით 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურების კიდევ ერთი ტალღა შავ პარასკევს და პარლამენტში მთავრობის ნდობის საკითხის განხილვას დაემთხვა. ამან კიდევ უფრო გაამწვავა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის შეხვედრა ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციასთან. ბუნებრივია, ოპოზიციონერთა კრიტიკული კითხვები სხვა ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად ლარის კურსად შეეხებოდა. პასუხად მთავრობის შემადგენლობის ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეროვნული ვალუტის გაუფასურება რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და საინფორმაციო კამპანიას დაუკავშირა.
ეს რეგიონში არის ყველა ვალუტა, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ვალუტა არის გაუფასურებული დოლართან მიმართებაში, დოლარის გამყარების ტენდენცია არის, რა თქმა უნდა, მიზეზები არის იმ აჟიოტაჟის, რომელიც ხშირად ხელოვნურად იქმნება ქვეყანაში და ახალი ამბებიდან არ ჩამოდის ეს თემა და ამის ხელოვნურად ხელშეწყობა ხდება.
პარლამენტში ამ განცხადების გაკეთებამდე 10 დღით ადრე გიორგი კვირიკაშვილი დარწმუნებული იყო, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ლარი დაიწყებდა გამყარებას და მისი კურსი დოლარის მიმართ გაიზრდებოდა. მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ლარის გაუფასურებას ასეთი ახსნა მოუწევნა.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში, ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორედ ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
კვირიკაშვილის ამ განცხადებების ნაკლებად შერა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას. მისი ერთ-ერთი საპარლამენტო ლიდერის რომან გოცირიძის განცხადებით ლარის დევალვაცია მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
საზოგადოებრივ მთავრობას არ ესმოდა ეს, არაკეთებდნენ იმას, რასაც ურჩევდით. ვეუბნებოდით, რომ აი ესეთი ბიუჯეტით, ასეთი არარაციონალური ხარჯვით, ასეთი დეფიციტით, იმით რომ უცხოური დახმარებები არ შემოდის, ვინაიდან მთავრობა არასრულებს აი ეს ვალდებულებებს, საბოლოო ჯამში მიიღებდით იმას, რაც მივიღეთ ახლა.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, სწორედ მთავრობის პოლიტიკაზე რეაგირებს ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
ვერდიქტი დაუსვა ლარმა. ლარს არ მოსწონს ეს მთავრობა. ეს არის მათთვის განაჩენი.
ოპოზიციის პასუხად მთავრობის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ ლარის დევალვაციას თავს გაართმევენ. ფინანსთა მინისტრის პოსტზე წარდგენილმა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნულ ბანკთან ერთად ლარის პოპულარიზებას შეეცდებიან.
ეროვნულ ბანკთან ერთად არის ჩამოყალიბებული საკმაოდ წყობრი გეგმა, რომლის მიხედვითაც მოხდება და დღეს უკვე დაწყებული არის აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენება კომერციული ბანკების მხრიდან, როდესაც ხდება რეპო ოპერაციების გატარება, ანუ როდესაც კომერციული ბანკები მათთან არსებულ პორტფელებს უკვე გირაოში დებენ ეროვნულ ბანკში და შესაბამისად იღებენ ლარის რესურსი. ეს არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელი ინსტრუმენტის მეშვეობითაც კომერციულ ბანკებს ლარი უნდა გაუშვათ. დღეს ეს ინსტრუმენტი უკვე მუშაობს. ყველაფერი ეს ჯამში ჩვენ მოგწევს იმის შესაძლებლობას, რომ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული რხევებზე, რყევებზე, სავალუტო ბაზარზე.
Dimitri Kumseshvili's აზრით, ბაზარზე ლარის მიწოდების გაზრდით, დოლარზე მოთხოვნა შემცირდება და საფინანსო ოპერაციების დიდი ნაწილი დოლარის ნაცვლად ლარით განხორციელდება, მაგრამ რეალობაში კი საპირისპირო ხდება. ეროვნული ბანკი თითქმის ყოველ კვირას რეფინანსირების სესხების სახით მილიარდ ლარზე მეტ თანხას აძლევს კომერციულ ბანკებს, რაც ლარის მასის ზრდას და გაუფასურებას იწვევს. ამ მექანიზმის მანკიერებებზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
Თუ დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების როცს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან, ესენი რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
პაატა შეშელიძის და სხვა ეკონომისტების აზრით, ვალუტის კურსი დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკაზე და მისი გამყარება შესაძლებელია მხოლოდ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტემპის უზრუნველყოფით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლარის ვარნასთან, ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით. ლართან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რაც შეეხება ეკონომიკას, ეკონომიკის მიმოხილვაც ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილაში. ცხადია, მიმოხილვა ყოველთვის ლარს არ შეეხება, თუმცა ეკონომიკის მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება ხოლმე, როგორც წესი ნინო ევგენიძე. 9 საათიდან 10:15 ჩვენთან და ამ პერიოდში შეგიძლიათ ხოლმე მოისმინოთ ეკონომიკის სიახლეები. 8:16 თბილისის დროით და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, ამინდის პროგნოზი სინოპტიკოსებზე დაყნობით შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ უკვე მუსიკაც შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში კი 15 გრადუსი. ფოცა და ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ნამარაუდებია 18 გრადუსი სითბო. ქუთაისშიც მზე და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში უნალეკოდ ჩაივლის დღე და 11 გრადუსი იქნება. ცხინვალში კი 10 გრადუსი. გორში ნამარაუდებია 11 გრადუსი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში 10, რუსთავში კი 11 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღში ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. თელავში კი მზეს და 9 გრადუსს ვარაუდობენ.
Midnight Rockers.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. კოსპეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას და ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე თავისუფლების დილის ფარგლებში პირველ საათში ამბები რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ ხოლმე. დღესაც ესე იქნება, გვაქვს სხვადასხვა მასალები სხვადასხვა ადგილებიდან. პირველი სიუჟეტი, რომელსაც გვინდა მოусმინოთ, არის კახეთიდან, გურჯაის მუნიციპალიტეტის 10 მილიონიანი ბიუჯეტი საკრებულოს განი ხილადა შედიშნებით შედიშნებით გამგებელს გია გერგიძეს შესასწორებლად გადაუგზავდა. რა კორექტირება შეიტანეს საკრებულოს წევრებმა პროექტში, რომელ ორგანიზაციებს გაეზრდებათ, შეუმცირდებათ დაფინანსება და როდის დააფიქსებენ მთავარ საფინანსო დოკუმენტს? გიორგი ალადაშვილი არკვევდა პასუხებს ამ კითხვებზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
სპორტ კომპლექსი 300,000 ლარი, რევაზ მინდორაშვილის სახელობის ჭიდაობის სკოლა 20,000 ლარი, სკვერებისა და მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, მოლა, შენახვა და გამწვანების ხარჯი 60,000 ლარი, ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი 20,000 ლარი, წარმატებული პირველ კურსელების ახალისება 15,000 ლარი, შეფესე კეთილმოწყობა 40,000 ლარი და IP თანადგომა 50,000 ლარი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიიჩნევენ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებს ახალი წლიდან დაფინანსება უნდა გაეზარდოთ. ამიტომ ქართული ოცნებიდან საკრებულოს წევრის ზაქარია ქაჩლიშვილის თქმით, შენიშნებით ბიუჯეტის პროექტი გამგეობას უკან დაუბრუნეს, რადგან პროექტის მიხედვით ამ ორგანიზაციებს დაფინანსება არ ეზრდებათ. მანამდე იყო ბიუჯეტის პროექტის საკომისიო განხილვა.
ეს შენიშნები არის როგორც სოციალური კუთხით მიმართული, კულტურულ ღონისძიებებზე, სპორტის განვითარებაზე მიმართული და ნამდვილად გასათვალისწინებელია ჩვენს მიერ შენიშნით აგზავნილი ბიუჯეტი. ზოგადად ორიენტირებულია ჩვენი ბიუჯეტი, ისევ სოციალურ პრობლემის კუთხით მიმართულია, არის კულტურულ ღონისძიებებზე მიმართული, სპორტულ ღონისძიებებზე მიმართული, ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მიმართული, თუ კი რამე სფერო არსებობს, გათვალისწინებული და გადანაწილებულია სწორად.
შენიშნები, რომელიც გამგეობას გადაეგზავნა საკრებულოს წევრთა უმრავლესობისთვის მისაღები აღმოჩნდა. გურჯაანის 2017 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 10 მილიონ ლარს აღემატება. ყოფილი რესპუბლიკელი და ახლად შექმნილი ფრაქცია გურჯაანის წევრის ზვიატყვირალაშვილის თქმით, ახალი პროექტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე უკეთესია.
ბიუროზე მოხდა განკურნების საკითხების წარდგინება ჩვენი ფრაქციიდან, რაღაცა უკვე გათვალისწინებული იყო, რა თქმა უნდა, და მივესალმეთ ამ ინიციატივებს, რომ პროექტი უფრო უკეთესია რაც სიცოცხლის უნარიანია და უფრო მეტად ასევე იქნება მორგებული მოსახლეობაზე. რაღაცები რა თქმა უნდა მცირე ბიუჯეტის გამო არ იქნება გათვალისწინებული. შევხედავთ, ნახავთ წლების განმავლობაში შესაძლებელია კიდევ ცვლილებების შეტანა.
ზვიეტყვირალაშვილისგან განსხვავებით პროექტს არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევს ფრაქცია გურჯაანის აღორძინებისთვის წევრი სიმონ ქოჩორაშვილი. ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტი მოსახლეობის საჭიროებებზე არ არის მორგებული.
დამაკმაყოფილებლად ვერ შევაფასებ რა, მოკლედ ვთქვათ რა. იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები უნდა იყოს გათვალისწინებული ადამიანების ცხოვრებიდან გამომდინარე, თუნდაც ის საკითხი, რომელიც დღეს დააყენა კაჭრეთის დეპუტატმა, ეს აუცილებლად მისაღებია. ის ტრანსპორტი, მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც ჩვენ წამოვჭერით, ეს პრობლემა აუცილებელია. მით უმეტეს ზამთრის პერიოდში 5 საათის შემდეგ ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება გადაადგილება ამა თუ იმ მიმართულებით.
უკეთესი ბიუჯეტი სურს ამავე ფრაქციის თავმჯდომარე გია შაოშვილსაც, თუმცა ფიქრობს, რომ შემოსავლების სიმცირე ამის საშუალებას არ იძლევა.
არიძლევა საშუალებას, იმიტომ რომ გათანაბრები ტრანსფერზე ზის გურჯაანის რაიონი და არიძლევა ის საშუალებებს, რომ დაფინანსდეთ ბევრი კარგი სიკეთე გაგებდეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მთლიანობაში დავის ძნელი სათქმელია, რა გითხრათ, კარგი იქნებოდა უფრო მეტი და მეტი საშუალებები ყოფილიყო.
საკრებულოს მიერ დაწუნებული ბიუჯეტის პროექტი გამგეობაშია. ახლა უკვე გურჯაანის გამგებლის გადა საწყვეტია, გაითვალისწინებს თუ არა საკრებულო შენიშნებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 10 დეკემბრამდე უნდა დამტკიცდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Have a dollar, in fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only, know that if you do, beautiful heaven awaits. As to pull my rope for the first time, I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name, no one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to this society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men can be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far, and we got too far, cause on him we walk. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride, realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Mr. Wendell, yeah, yeah.
8:30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებასაც მოусმინოთ. სოფოვასაძე შემოგვიერთ და სოფო გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი გურიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რეგულარულ შეთანხმებაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამასა და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. თურქეთში ორი ჟურნალისტი დააკავეს, რომლებიც უცხოურ მედია საშუალებებში მუშაობენ. Associated Press წერს, რომ ერთ-ერთი მათგანი BBC-ის თურქეთის კორესპონდენტი ჰატიჯე ქამერიე, რომელიც ქალაქ შირვანში დააკავეს, ამერიკის ხმაკი დამოუკიდებელი რეპორტიორის ხაჯიჯან ფარკინის ქალაქ დაირბაკირში დაკავების შესახები უწყება. ორივე შემთხვევაში ჟურნალისტების დაკავების მიზეზი უცნობია. Авиакомпания United Airlines-ის მგზავრებმა ფრენის დროს პილოტის კარის გაღებას სცადა, რის გამოც დააკავეს თვითმფრინავმა კი იაპონიაში ექსტრემალური დაშვება განახორციელა. ის ჩიკაგოდან ჰონგ-კონგში მიფრინავდა და ტოკიოს აეროპორტში დაეშვა მამაკაცი, რომელიც პილოტის კარის გახსნას ცდილობდა. ამერიკის მოქალაქეა, ის ამჟამად დაკავებულია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. საფრანგეთში შიდა პარტიული არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს, სადაც უნდა გაირკვეს, თუ ვინ იქნება მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. შიდა პარტიული არჩევნების პირველ ტურში ხმათა თითქმის ორჯერ მეტი, დაახლოებით 44% წილად ხვდა საფრანგეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ფრანსუა ფიონს, რომლის მეტოქემ ასევე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალან ჟუპამ ხმათა 28.5% მიიღო. ფიონი აცხადებს, რომ საფრანგეთ ამბოხების ზღვარს ეთქას, რისთვისაც საჭიროდ მიიჩნევს სახელმწიფო სექტორში 500,000 სამუშაო ადგილის შემცირებას.
Ვასათ 8:32 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ვაგრძელებთ ქუთაისით. მეცხრე მოწვევის პარლამენტარებს იპოთეკით დაზარალებულები აქციით დახვდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცვლად მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას მოითხოვენ იპოთეკარები და რატომ დაარჩვეს პარლამენტის წინ კომბალი.
მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა იპოთეკართა აქციის ფონზე დაიწყო. ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ ის იპოთეკარები შეიკრიბნენ, რომლებიც გრძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი სესხის მიღებას ახლა ახალ მინისტრთა კაბინეტს და პარლამენტს ხოვენ. ნანული გვენეტაძე ობოლშულიშვილებთან ერთად უსახლოთაა დარჩენილი. იგი კანონმდებლებს თხოვს შეიმუშაონ ახალი რეგულაციები, რათა მის მდგომარეობაში მყოფებს სახელმწიფო დაეხმაროს დაბალ პროცენტიანი სესხის მიღებაში.
ვარ იპოთეკი დაზარალებული, განუსახლებელი უკვე და აი როიტყვიან ორი ობოლ შვილიშვილთან ერთად დგავართ ქუჩაში. არაფერი სხვა თავშესაფარი არ მაქვს და ვითხოვ, მე ჩუქებას არავისგან არაფერს არ ვითხოვ. ესე იგი მოგცენ გძელვადიანი სესხები და ეტაპობრივად ნელ-ნელა გადაუხდით თანხას. მე მაქვს გამოტანილი $4,000. $4,000-ისთვის დავკარგე ორსართულიანი პატიოსანი შრომით აგებული სახლი.
პარლამენტარებს და ახლა დარჩეულ მთავრობას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდეს დაბენ სხვა იპოთეკით დაზარალებულებიც.
ყოველ დღე ხალხი ქუჩაში გამოდის. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილმა მე პირადად თურქეთში მუშაობის პერიოდში შემპირდა დაბალ პროცენტიანი გძელვადიანი წესხი. მის მერე გადის რამოდენიმე წელიწადი და არავინ ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევს. ეხლა ხო ჩვენით მიიღო ამ მთავრობა მანდატი. ჩვენ ხო მივეცით მანდატი და იმით შევიდნენ. ამიტომ მოვითხოვ ჩვენ იპოთეკი დაზარალებული ხალხი, რომ დაგვეხმარონ მოგცენ გძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი წესხები. მე წარებს არ ვითხოვთ.
ირანას მე ესეთი მდგომარეობა აქვს 3 წლის განმავლობაში. ვიხდი ამ უაზრო სესხებს, მაგალითად $345 განმავლობაში და აკლება მინიმალური თანხები და ეს არის აი პირდაპირ ვთქვა, აი გლეხური სიტყვა სიტყვით აზროვნებს და არის დაღაჭაღება ჩოლები და მოდი რა ადამიანებს თხოვთ ესეთი რაღაცა, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს უფლება მოსილება ამ ქვეყანაში რაღაცა აკეთონ. კანონის სახით იქნება ეს თუ კანონ პროექტი, ნებისმიერი კონცეფცია, რომელიც ხალხის და თავისთავად არ საბანკო სტრუქტურას არ დააზარალებს.
Ипотекით დაზარალებულთა მდგომარეობის შესახებ ხელისუფლებაში კარგად იციან, თუმცა მეცხრე მოწვევის პარლამენტში უმრავლესობის მაჟორიტარი დეპუტატი კობან არჩემაშვილი ამბობს, რომ იგი შეისწავლის იპოთეკართა პრობლემებს და საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამის ლობირებას გაუწევს.
ძალიან რთული პრობლემაა, მაგრამ ალბათ საჭიროა კომპლექსური მიდგომა. საჭიროა ყველა საკითხის ინდივიდუალურად შესწავლა, ზოგადად ალბათ მაინც მოგვიწევს რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებაც ამ მიმართულებით, რომ მომავალში ასეთი ფაქტების პრევენცია მოახდინოთ და რაღაცნაირად მაქსიმალურად საკანონმდებლო თვალსაზრისით შეღავათები მოუძებნოთ ამ ადამიანებს მაქსიმალურად. ეს არის ჩვენი ამოცანა. უბრალოდ სამწუხაროდ ეს არ არის ერთი და ორი დღის, ასე ვთქვათ, ვითარება, საკმაოდ შრომატევადი და საქმიანი მუშაობა დაგვრჩებოდა.
მარინა სუპატაშვილმა, რომელიც ორგანიზაცია იპოთეკით დაზარალებულთა კავშირის თავმჯდომარეა, პარლამენტის შენობის წინ სიმბოლურად კომბალი დაარჭო და აღნიშნა, რომ ამით ის აპროტესტებს, როგორც განათლების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას დამოკიდებულებას ქართული ხალხური ზღაპრის გმირის კომბლეს მიმართ, ასევე გაფრთხილებას აძლევს ხელისუფლებასა და პარლამენტარებს იპოთეკით დაზარალებულთა მდგომარეობის არ გამოსწორების შემთხვევაში.
არანაირი მოძალადი არა კომბლე, არც წიგნში და არც ფილმში იცავს თავს და თავის საკუთრებას. ჩვენი მოთხოვნა არის სამუშაო ჯგუფის შექმნა პარლამენტში და თითეული ჩვენი საკითხის გამოძიება. კომბალს უკავშირებ იმას, რომ თუ კი რაც მერვე მოწვევის პარლამენტმა გააკეთა, მეშინია ბატონო არ გაგისკდეს მოცალის საკუთარ თავს რომ იხედა და მეცხრე მოწვევის პარლამენტიც იმას გააკეთებს, ნამდვილად ეს კომბალი არაცდება აქ სიმბოლურად დავარჭობ, რომ როცა მოვლენ შეხედონ და გაითვალისწინონ, რომ იმის ხალხიც არის და ხალხისთვის უნდა იზრუნონ.
იპოთეკით დაზარალებულები იმეც იტოვებენ, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საკითხს მათ სასიკეთოდ გადაწყვეტ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აქციებს კვლავ გააგრძელებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:41 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ შეგახსენებთ რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათო ქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და აქვე ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლასაც გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-9:00-მდე შეგვიძლია რომ მოუსმინოთ ამბებს სწორედ რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ. ხელვაჩაურში ხანძრის შედეგად ქორიძეების 6-წევრიანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. შემთხვევა გამთენისას მოხდა ხელვაჩაურის გამგებლის განცხადებით. დაზარალებულების დროებით ქირით გაიყვანენ და ფინანსურადაც დაეხმარებინან. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
შემთხვევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაქეთში ქორიძეების ოჯახში გამთენიისას მოხდა. სავარაუდოდ სხვენში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 6-სულიანი ოჯახი ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ღია ცისქვეშ დარჩა. ოჯახის წევრების ვარაუდით აალება მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. ხანძარმა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტანსაცმელი სრულად გაანადგურა. ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქორიძეებმა ვერც ძვირფასეულობის გადარჩენა შეძლეს.
რაღაცა ქაშოხნა გაენთო და ფაქტიურად გამოვედი ნახე უკვე და იცმოდა ყველაფერი. როცა შევედი მე ერთი წუთი ორი წუთი რომ არ შევსულიყავ ფაქტიურად ორივე უკვე მკვდარი იქნებოდა. აგენი წამოუწია სიდეძე და ვატყოფი ყავს გამევიყვანე ხელით კარიონ გავაღე ავარდა ცესხმა და ფაქტიურად უკვე აღარ მიისწლებოდა დავრეკე სახანძროში.
მე მეძინა რა მე ქმარმა გამაღმიცა რიცვითო ამდენი რომ ცეცხლი კრაოთა კედელზე მაგ მოკიდებული და ვერ მივხდი ვერაფერი დედაჩემი მყავდა 80 წლის ქალი ის სანამ გამოუყვეთ რა მე ვერ გამოვტანე ერთი ناسკი რომ ناسკია ისიც ვერ გამოვტანე
ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახურები, თუმცა ხანძრის ჩაქრობა ვერ მოხერხდა. შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაურთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
წერში, პატალოგში გაჩენილა ხანძარი, ხო და მათ თვითონ არაფერი მიმხდარა, ქმარს მერე თავის ქმარს მალხაზი ქორიძეს შეუმჩნევია რომ რაღაც ნაპენწკალმა ისროლა და რომ წამოხტა თორმე ცეცხლის ალში იყო გახვეული მთელი საბურავის შეშტიროათა ხურვილი იქ იყო ცეცხლი.
დაზარალებულები მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოინახულა. ნადიმ ვარშანიძის თქმით ოჯახს ხელვაჩაურის გამგეობა დროებით ქირით გაიყვანს. ბიუჯეტის კორექტირების შემდეგ კი გარკვეული თანხით დაეხმარებიან. პარალელურად საკითხს სამთავრობო კომისიაზეც განიხილავენ.
მაქსიმალურს გააკეთებს სახელმწიფო მუნიციპალიტეტი თავისთავად. ჩვენ ახლა დაინახეთ რომ კომისია თანმახლავს, გაარკვევენ თუ რა მიზეზს დაადგენენ, დაიწყებენ მუშაობას, უკვე დავიწყეთ პრინციპში მუშაობა იმ მართულებით თუ როგორ დავეხმართ ოჯახს. ახლა პირველ ეტაპზე გავიყვანთ ქირით, რომ ჭერქვეშ მოთავსდეს აღნიშნული ოჯახი.
მიმდინარე წელს ხელოჩაურში ხანძრის შედეგად ორი ოჯახი დაზარალდა. კომპენსაციისთვის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან 2000 ლარი დაიხარჯა. ხელვაჭერის ბიუჯეტიდან პროგრამის ფარგლებში დაზარალებულებმა 20000 ლარი მიიღეს.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგზავნებთ საათის ბოლომდე 8:45 თბილისის დროით და შეგვიძლია ახლა აფიშესაც მოусმინოთ ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალი დღეს იხსნება. მისი მთავარი თემა წელს პოლიტიკაა. ფესტივალის პროგრამას გახსნის მარგარეტე ფონ ტროტას ფილმი „როზა ლუქსემბურგი“, რომელიც ევროპაში მოღვაწე პოლიტიკური აქტივისტის როზალია ლუქსემბურგის ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს. ფილმი ეკრანებზე 1986 წელს გამოვიდა და მალევე მოიპოვა აღიარება, ხოლო მთავარი როლის შემსრულებელმა ბარბარა სუკოვამ კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო მსახიობის ჯილდო დაიმსახურა. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი 17:00-ზე გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით „ერთი კვირა ოთარიოსელიანის სამყაროში“, რომელიც ეძღვნება ოთარიოსელიანის ფილმის „გიორგობის თვეს“ 50 წლის საიუბილეო თარიღს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება რეჟისორის პირად არქივში დაცული 50 გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად გამოიფინება. ექსპოზიციაზე კადრირებით იქნება წარმოდგენილი ფილმი „გიორგობის თვე“. რომელსაც თან ერთვის რეჟისორის მინაწერები. უკვე 18 საათზე კი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში ფილმის ჩვენებაც გაიმართება. ოთარ იოსელიანის შემოქმედების გამოფენა მუზეუმში 4 დეკემბრამდე დარჩება. კავკასიურ სახლში ტაბიძის ქუჩაზე 19 საათზე გაიმართება დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ხელოვნების ფესტივალ ჩირდილი 2016-ის შესახებ. ფილმის გარდა მოეწყობა გოგა ჩანადირის ფოტოგამოფენა ახალგაზრდები ტრადიციულ ტანსაცმელში და ასევე წარმოდგენილი იქნება ფესტივალზე შექმნილი ნამუშევრების გამოფენაც. თბილისი ბაროკო ფესტივალის ფარგლებში 19 საათსა და 30 წუთზე რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მორიგი კონცერტი გაიმართება, სადაც ბახის ნაწარმოებები შესრულდება.
პროესათი და 46 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის ცენტრში სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილებს გასახლება ემუქრებათ. მათი აღწერა უკვე მოხდა და მათ ყოფილი სასტუმრო შენობის დატოვება მალე მოუწევთ. საზოგადოება ზუგდიდელის წევრი კარლო ვეკუა სასტუმრო ოდიშიდან დევნილების გამოსახლებას და მათ მშენებარე რომელიმე კორპუსში ჩასახლებას ითხოვს. საკრებულოს თავმჯდომარე არის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი თოდუამ აღნიშნა, რომ შენობის დამწვარი ნაწილი პრივატიზებულია, მიმდინარეობს მშენებლობა და აქ მისი ინფორმაციით სასტუმრო განთავსდება. თეაშონია მუშაობდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო. მე ეს იქიდან ცნობა, რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა, ეს ბინა არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს. როგორც ასეთი ქალაქია, კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავთმობთ, რომ კარგ ადგილას გადაგვიყვანონ. არა, ფოცხვე წერი კი არა, აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებთან რომ სახლი შენდება, აი იქ ინისიები დადიან ნახსერე სასტუმარ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიშის შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახალ გააჩნია, აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგვიშვენ სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ კარი, რაღაცა ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისე ვაჭმებ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა იქით ფოთხოში გადასახლდი, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერ მე ქალაქის ცენტრში ოდი სასტუმროში დაგვასახლდი და აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერზე თხოვნა არ აგვა. ამდენჯერ ტოლულებიო და ისევ ხელახლა აშენება დანგრევა, ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აგვიშენონ და კი ბატონო, ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ ჭირდება, ესეც დანგრეულია. მე შევიტანე იმაში ფოცში, შევიტანე გუბარნიაში, შევიტანე აღ შევიტანე, რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოეცა ჩვენზე მაშინ, მაგრამ არაფერი არც მოცემა, არც გაშვება, არც არაფერი და არ ვიცი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება.
თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Righteousness must achieve. Enter Joseph Blackafa.
Zwei Bodensitter, Tumate, Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal was nur Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Daumenbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound ist in Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Adi ist den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist hardcore. Geschenken, was wir haben bis morgens 10 Uhr. Woanders gibt's eine Sperrstunde bei uns, die Müller vor. Dammraum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke bis Brandenburger Tor.
Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tust weh. Mach mal Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tust weh. Mach mal Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Luft, wenn wir um die Häuser ziehen.
It's all about steel, you know? Get this in there. Give me the things.
Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Feten.
Die Massen sind ja Stars, hat sie niemand drum gebeten.
Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen, heute lebe ich im Osten zwischen Blümchen und Tapeten. Kümmer mich nicht allzu sehr um Taler und Moneten, baue hier und da einen Check, aber dafür einen konkreten. Coolness-mäßig platzt die Stadt aus allen Nähten, aber wo sind jetzt die Typen, die auch ernsthaft antreten, um ihr Potenzial, ihre Styles heiß zu kneten, zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten.
Dickes B. Oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
Reggae music, I say nice, nice. In a Berlin, it's just like a paradise. It's nice. Everybody said them love the vibes, vibes. When the reggae play, them said them feel alright. When the reggae play, trust me, you're not feel worried. Everybody come the reggae vibes, them all are so there. Make we take a check up on the code, them we promote it. Cause the reggae music, well, it come from on the city. Every Monday night, you know, say that I rest come hard. Coming from near and say you're coming from far. Every Tuesday night, you know, say that I transfer. Everybody got their wife, look like a star. Every Wednesday night, you can go check out some ground. When they reggae music, mash the whole place down. Black copper vice coming through the microphone.
Руасац და 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ ვიქტორინის თამაშს 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი მოისმენთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი შეგიძლიათ დარეგოთ შემოთხსენებულ ნომერზე თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ინგლისელი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი, ასტრონომი, ალქიმიკოსი და ფილოსოფოსიც კი, რომელიც დაიბადა ფერმერის ოჯახში. მამამისი გარდაიცვალა შვილის დაბადებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. 12 წლის იყო იგი, სწავლა დაიწყო გრენთემის სკოლაში. 1661 წელს შევიდა კემბრიჯის უნივერსიტეტის ტრინიტი კოლეჯში. 1665 წელს კი დაამთავრა უნივერსიტეტი და მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო ხარისხი. მისი მეცნიერული მიღწევათა შორის ალბათ ყველაზე მთავარი ნაშრომი არის ნატურალური ფილოსოფიის მათემატიკური საწყისები, სადაც ის მსოფლიო მიზიდულობას აღწერს. იგი პირველი იყო, ვინც ჩამოაყალიბა დედამიწასა და პლანეტების მოძრაობის მართველ ძალათა შესახებ ბუნების კანონთა მთელი წყება და მასვე ეკუთვნის კეპლერის კანონების მათემატიკური ანალიზი. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზია საუბარი შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც წესი, ვიქტორინას თან მოსდევს მუსიკალური ამბავი ხოლმე. ჩვენ ამ ჯგუფზე ჰქონდა მცირე მაშინ იმ პერიოდისთვის მუსიკალური ამბავი, მაგრამ ეხლა საპატიო მიზეზი გვაქვს, იმიტომ რომ სულ მალე ჩამოვა ეს ჯგუფი საქართველოშიც. საუბარი მაქვს ჯგუფ ისტერზე. ყველაფერი მასში დაიწყო, როდესაც მაქსის და შტაინის გზები ბერლინში გადაიკვეთა. წარმოშობით ნორვეგიელი შტაინი ოსლოს გარეუბანში გაიზარდა, სადაც დროს ზაღლების გასეირნებასა და, როგორც თავად ამბობს, მკვდარი თაგვების დამარხვაში ატარებდა. 2005 წლის დეკემბერში შტაინი ბერლინზე სტუმრა და იგი იხსენებს, რომ იმ პერიოდში გზა აბნეული და ზიზღითა და სიძულვილით აღსავსე იყო. შტაინმა გადაწყვიტა დაეტოვებინა საშინელი ჰოსტელი, სადაც დაბინავებული იყო და ქუჩაში გაესეინა იმედით, რომ ისეთ რაღაცას გადაეყრებოდა, რაც მის სასოწარკვეთას ბოლოს მოუღებდა. სწორედ ამ დროს ფრიდრიხ ჰაინში, უბანი ბერლინში გახლავთ, შტაინმა დაინახა მაკარონის ჭამით გართული მაქსი. მიუხედავად იმისა, რომ მაკარონის ჭამით იყო გართული მაქსი, მაინც არ გამოეპარა შტაინის მზერა. შტაინი ყველაზე ახლო მდებარე ბარში შევიდა, შეუკვეთა სასმელი, თუმცა მოულოდნელად გააცნობიერა, რომ ეს სასმელი არა ალკოჰოლური იყო და ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა დარჩენილი, რადგანაც მეორე დღეს ნორვეგიაში ბრუნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ შტაინი ომარის საკმაოდ მძაფრი სოციალური მღელვარებით იტანჯებოდა, იგი გაიქცა მისთვის სრულიად უცნობ მაქსთან და თავის მაგიდასთან მოიპატიჟა. მაქსმა ვერავითარი მიზეზი ვერ მოძებნა იმის გასამართლებლად, თუ რატომ არ უნდა დათანხმებოდა ხმებოდა მისთვის სრულიად უცხო ადამიანს ამ შემოთავაზებას. მათ მთელი ღამე ქუჩაში ხეტიალსა და ჩაის მასში გაატარეს. როგორც მაქსი იხსენებს, იმ დროისთვის ისიც საკმაოდ გზაბნეული იყო, იხსენებს, რომ ორივეს ერთი და იგივე გოგო მოსწონდათ, რამაც თავიდან მტრულად განაწყო ისინი ერთმანეთის მიმართ, თუმცა შემდეგ მათ დაახლოებასაც შეუწყო ხელი. სწორედ ასე შეიქმნა ისტერი შტაინ ომარისა და მაქს ბოსის გერმანულ ნორვეგიული დუო, რომელიც ვიდეო არტისა და ელექტრონული პოპ მუსიკის ჟანრში მოღვაწეობს. სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრების გამო ერთმანეთს ძირითადად საახდგომო არდადეგებზე ხვდებოდნენ, რამაც ჯგუფის სახელწოდება განსაზღვა. ბერლინში შეხვედრის შემდეგ მაქსი შტაინთან ჩავიდა ნორვეგიაში და ერთობლივად დაიწყეს მუშაობა ჯერ ვიდეოებსა და ნახატებზე, შემდეგ მუსიკაზე. პირველ მუსიკალურ პროექტში ევროში თერქვა, იგი არასდროს გასდენია სტუდიის ფარგლებს, სამაგიეროდ წინ უძღოდა ისტერის შექმნას. ესეთი გახლავთ მოკლე ამბავი ამ ჯგუფზე. ჯგუფი 4 დეკემბერს ჩამოდის საქართველოში და საპროდუსერო კომპანია მუზამეს ჩამოყავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაცე გვაცნობს. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ეხლა სწორედ ახალი ამბების სტროა და სოფოვასაცეს დაუთმობთ მიკროფონს. სოფო, გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რიკარეშეს ხდომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამას და მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დაინიშნება გიორგი კვირიკაშვილი ნათქვამია პრეზიდენტის განკარგულებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. დღეს ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ საბჭოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით გაბაიძე იქნება. მას დღესვე დამტკიცებენ. ისაქამდე აჭარის მთავრობის აპარატში იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. დღესვე დეპუტატებმა განჯი უნდა უყარონ ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპელაციოში გაასაჩივრებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცესკოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლის საფუძველზეც მრეწველებმა და პატრიოტთა ალიანსმა ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიიღეს. ასევე მრეწველებმა საარჩევნო კომისიებში ერთი ადგილი მოიპოვეს და თავისუფალი დემოკრატები ჩაანაცვლეს. თავისუფალი დემოკრატები ცესკოს უკანონობაში ადანაშაულებენ, თუმცა არ აქვთ მოლოდინი, რომ სააპელაციო სარჩელს დააკმაყოფილებს. თურქეთში ორი ჟურნალისტი დააკავეს, რომლებიც უცხოურ მედია საშუალებებში მუშაობენ. Associated Press-ი წერს, რომ ერთ-ერთი მათგანი BBC-ის თურქეთის კორესპონდენტი ჰატიჯე ქამერია, რომელიც ქალაქ შირვანში დააკავეს, ამერიკის ხმაკი და მოუკიდებელი რეპორტიორის ხაჯიჯან ფაქინის ქალაქ დიარბაქირში დაკავების შესახები უწყებო. ორივე შემთხვევაში ჟურნალისტების დაკავების მიზეზი უცნობია. ამ სააგენტოს ცნობით თურქეთის ხელისუფლებას აღნიშნულ დაკავებებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. Авиакомпания United Airlines-ის მგზავრმა ფრენის დროს პილოტის კარის გაღებას და რის გამოც დააკავეს თვითმფრინავმა კი იაპონიაში ექსტრემალური დაშვება განახორციელა. თვითმფრინავი ჩიკაგოდან ჰონგ-კონგში მიფრინავდა ტოკიოს აეროპორტში დაეშვა. მამაკაცი, რომელიც პილოტის კარის გახსნას ცდილობდა, ამერიკის მოქალაქეა, ის ამჟამად დაკავებულია. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა, სხვა დეტალები ამ დრომდე უცნობია. ამერიკის შტატ ვისკონსინში ხმების ხელახლა დათვლის ინიციატივას ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თაღლითობა უწოდა. ეს არჩევნებთან დაკავშირებით მწვანეთა პარტიის მიერ წამოყენებული თაღლითობა არჩევნების შედეგებს პატივი უნდა ვცეთ და არ შევიტანოთ მას შეეჭვი, განაცხადა ტრამპმა. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯილ სტაინიც გააკრიტიკა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მან ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 1% მოიპოვა და ზოგიერთი უბნის არჩევნა ბიულეტენში დაფიქსირებულიც კი არ იყო. ვისკონსინის შტატის საარჩევნო კომისიამ ხმების სრულად გადათვლაზე თანხმობა განაცხადა. განაცხადი ჯილ სტაინმა თავად შეიტანა. მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ხმების ხელახლა დათვლას ვისკონსინის შემდეგ მიჩიგანსა და პენსილვანიაში ციტხოს. ხმების დათვლის დასაწყებად აღნიშნული პროცედურის ინიციატორმა ხარჯები თავად უნდა დაფაროთ, რაც რამდენიმე მილიონ დოლარს ითვლის. ამ დროისათვის 5,300,000 ამერიკული დოლარისთვის თავის მოყრა გახდა შესაძლებელი. სავარაუდოდ თანხა საკმარისი იქნება ვისკონსინსა და პენსილვანიაში ხმების და ხელახლა დასაცვლელადაც. ხმების დათვლის პროცესი მომავალი კვირის ბოლოსთვის დაიწყება. ფედერალური კანონის თანახმად ხმის დათვლის ყველანაირი პროცედურა 13 დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს. ჰილარი კლინტონის შტაბი ხმების დათვლის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს. ვისკონსინში, მიჩიგანსა და პენსილვანიაში ამომრჩეველთა კოლეგიის საერთო რაოდენობა 46 შეადგენს. ეს რაოდენობა ჰილარი კლინტონს ეყობა იმისათვის, რომ არჩევნების შედეგები დაიხედოს და პრეზიდენტი სწორედ ის გახდეს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9:05 თბილისის დროით და ახლა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოусმინოთ. კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროში ეგრეწოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად საქართველოს ევროპული ვალუტაც გაიაფდა. ლარის კურსმა თავისი არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურების კიდევ ერთი ტალღა შავ პარასკევს და პარლამენტში მთავრობის ნდობის საკითხის განხილვას დაემთხვა. ამან კიდევ უფრო გაამწვავა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის შეხვედრა ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციასთან. ბუნებრივია, ოპოზიციონერთა კრიტიკული კითხვები სხვა ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად ლარის კურსად შეეხებოდა. პასუხად მთავრობის შემადგენლობის ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეროვნული ვალუტის გაუფასურება რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და საინფორმაციო კამპანიას დაუკავშირა.
ეს რეგიონში არის ყველა ვალუტა, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ვალუტა არის გაუფასურებული დოლართან მიმართებაში, დოლარის გამყარების ტენდენცია არის, რა თქმა უნდა, მიზეზები არის იმ აჟიოტაჟის, რომელიც ხშირად ხელოვნურად იქმნება ქვეყანაში და ახალი ამბებიდან არ ჩამოდის ეს თემა და ამის ხელოვნურად ხელშეწყობა ხდება.
პარლამენტში ამ განცხადების გაკეთებამდე 10 დღით ადრე გიორგი კვირიკაშვილი დარწმუნებული იყო, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ლარი დაიწყებდა გამყარებას და მისი კურსი დოლარის მიმართ გაიზრდებოდა. მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ლარის გაუფასურებას ასეთი ახსნა მოუწევნა.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში, ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორედ ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
კვირიკაშვილის ამ განცხადებების ნაკლებად შერა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას. მისი ერთ-ერთი საპარლამენტო ლიდერის რომან გოცირიძის განცხადებით ლარის დევალვაცია მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
საზღაუდ თავრობას არ ესმოდა ეს, არაკეთებდნენ იმას, რასაც ურჩევდით. ვეუბნებოდით, რომ აი ესეთი ბიუჯეტით, ასეთი არარაციონალური ხარჯვით, ასეთი დეფიციტით, იმით რომ უცხოური დახმარებები არ შემოდის, ვინაიდან თავრობა არასდროს არ ესვალდებოდებს, საბოლოო ჯამში მიიღებდით იმას, რაც მივიღეთ ახლა.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, სწორედ მთავრობის პოლიტიკაზე რეაგირებს ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელმაც გაუფასურების ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
ვერდიქტი დაუსვა ლარმა. ლარს არ მოსწონს ეს მთავრობა. ეს არის მათთვის განაჩენი.
ოპოზიციის პასუხად მთავრობის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ ლარის დევალვაციას თავს გაართმევენ. ფინანსთა მინისტრის პოსტზე წარდგენილმა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნულ ბანკთან ერთად ლარის პოპულარიზებას შეეცდებიან.
ეროვნულ ბანკთან ერთად არის ჩამოყალიბებული საკმაოდ მწყობრი გეგმა, რომლის მიხედვითაც მოხდება და დღეს უკვე დაწყებული არის აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენება კომერციული ბანკების მხრიდან, როდესაც ხდება რეპო ოპერაციების გატარება, ანუ როდესაც კომერციული ბანკები მათთან არსებულ პორტფელებს უკვე გირაოშიდებენ ეროვნულ ბანკში და შესაბამისად იღებენ ლარის რესურსს. ეს არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელი ინსტრუმენტის მეშვეობითაც კომერციულ ბანკებს ლარი უნდა გაუშტეთ. დღეს ეს ინსტრუმენტი უკვე მუშაობს. ყველაფერი ეს ჯამში ჩვენ მოგწევს იმის შესაძლებლობას, რომ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული ხევებზე, ტყევებზე, სავალუტო ბაზარზე.
დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით, ბაზარზე ლარის მიწოდების გაზრდით დოლარზე მოთხოვნა შემცირდება და საფინანსო ოპერაციების დიდი ნაწილი დოლარის ნაცვლად ლარით განხორციელდება, მაგრამ რეალობაში კი საპირისპირო ხდება. ეროვნული ბანკი თითქმის ყოველ კვირას რეფინანსირების სესხების სახით მილიარდ ლარზე მეტ თანხას აძლევს კომერციულ ბანკებს, რაც ლარის მასის ზრდას და გაუფასურებას იწვევს. ამ მექანიზმის მანკიერებებზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
თუ დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების როლს და ერთმანეთს შევადარებთ რეფინანსირების სისხლების ზრდის მიმართ და ლარის გაუფასურების ზრდის, საკმაოდ ახოს არიან ესენიან რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს უნგლები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად აი ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
პაატა შეშელიძის და სხვა ეკონომისტების აზრით, ვალუტის კურსი დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკაზე და მისი გამყარება შესაძლებელია მხოლოდ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტემპის უზრუნველყოფით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ეკონომიკას თემას ვაგრძელებთ. ირინა გურული არის ახლა ჩვენთან ერთად. დიო მშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილამშვიდობის პარლამენტმა ქვეყნის ახალმთავრობას ნდობა გამოუცხადა. ახალმთავრობაში ძირითადად ეკონომიკური გუნდია გადახალისებული. ყოფილი ეკონომიკისა და განვითარების დრად განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამჯერად ფინანსთა მინისტრის პოსტზე მოგვევლინა. ეკონომიკის მინისტრად ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია დაინიშნა. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტი ზურაბ ალავიძემ ჩაიბარა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილმა კახი კალაძე კი ენერგეტიკის სამინისტროს დაუბრუნდა. კანდიდატებმა პარლამენტს ეკონომიკური გეგმების მთელი ნუსხა წარუდგინეს. დღეს ფინანსთა და ეკონომიკის მიმართულებით გაკეთებულ აქცენტებზე შევჩერდეთ. მათზე საუბარს დავიწყებთ ბიუჯეტით, რომელიც ერთგვარი სარკე იმ გეგმებისა, რომელთა განხორციელებასაც ხელისუფლება რეალურად აპირებს. უკვე ახალი ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი 2017 წლის ბიუჯეტიდან შემდეგ აქცენტებს გამოყოფს. 2017 წლის ბიუჯეტის პროცენტულ გადანაწილებაში თითქმის 30% მოდის სოციალურ ხარჯებზე, მეორეს მხრივ უსაფრთხოებაზე, თავდაცვაზე, სამართლებრივ ორგანოებზე, სასჯელო ხსრულებაზე, სასამართლო სისტემაზე, ყველაფერზე ერთად თითქმის 15%. მინისტრის თქმით, განათლებასა და მეცნიერებაზე 9%-ამდეა გამოყოფილი. მეწარმეობის და ტურიზმის ხელშეწყობაზე ბიუჯეტის დაახლოებით 1.2%. ინფრასტრუქტურაში ბიუჯეტის 20% იხარჯება, ხოლო ყველაფერი დანარჩენი ასევე 20%-ამდე, ვალების მომსახურება 7% შეადგენს. მინისტრი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის და მეწარმეობის ხელშემწყობი პროექტების დაფინანსების თანხები შესაძლოა კიდევ გადაიხედოს გაზრდის მიმართულებით, თუმცა აქვე მინისტრი ადასტურებს, რომ ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული რჩება. ეს კი, როგორც მოგეხსენებათ, ერთის მხრივ საინტერესოა სოციალური დაცვის თვალსაზრისით, თუმცა მეორეს მხრივ მძიმე ტვირთი ეკონომიკისთვის, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ექსპორტის შემცირება გვაქვს, ლარის კურსი კი მნიშვნელოვნად არის შერყეული. ამ ფონზე ეკონომიკის მინისტრი ასე გამოყოფს მთავარ გამოწვევებს. ძირითადი გამოწვევებია სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, დასაქმების ზრდა, რა თქმა უნდა სავაჭრო დეფიციტის შემცირება. ამ გამოწვევებზე პასუხის გაცემას კი ხელისუფლება შემდეგი 4 მიმართულებით გეგმავს. პირველი ეს ბიზნეს სახლის კონცეფციის განვითარება, რომელიც გაუადვილებს ბიზნეს სახელმწიფოსთან ურთიერთობას და ადმინისტრირების ხარისხს, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ექსპორტის წახალისება იგეგმება, რადგან სავაჭრო ბალანსი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. სახელმწიფოს აქვს გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები, როგორც ექსპორტის წახალისების ნაწილში, ასევე დაზღვევის მექანიზმების სამუშაოების ნაწილშიც, ექსპორტის ტექნიკური მხარდაჭერის ნაწილში და ასე შემდეგ. ტურიზმის მიმართულებით პროექტების განხორციელება კიდევ ერთი მიმართულებაა, რათა შეექმნას ტურიზმი, როგორც 4-სეზონიანი ბიზნესი საქართველოში, რომ შევქმნათ სპეციფიური ტურიზმის ნიშები, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყანას სეზონურობის მომენტ გადალახვაში, განაცხადა მთავრობის ხელმძღვანელმა. ფინანსური ბაზარი, საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, რომლებსაც მინისტრის თქმით გრძელვადიანი დაფინანსების წყაროდ გარდაქმნის პოტენციალი აქვთ, რათა ხელი შეუწყონ დაგროვების და ზოგის კულტურის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში. ამ უკანასკნელი გეგმების თაობაზე, ისევე როგორც ექსპორტის წახალისებისთვის, დღემდე არსებული პროგრამების ეფექტიანობაზე ექსპერტებში არაერთგვაროვანი შეფასება არსებობს. როგორც თავად ხელისუფლებაში ამბობენ, 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს კიდევ გადახედავენ კრიტიკული თვალით. მანამდე კი ამ დაპირებების რეალობაში განხორციელებას ისევ მედიით და მასზე ეკონომიკ ის მათ შორის ლარის რეაგირებით შეგვიძლია ვადევნოთ თვალი. სხვა სიახლეებს რაც შეეხება, მთავრობა საქართველოს რკინიგზის და ნავთობის და გაზის კორპორაციის 25%-ის გასხვისებას გეგმავს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა და უკვე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომაზე ისაუბრა. კვირიკაშვილის თქმით, პრივატიზაციის მიზნით რამდენიმე მსხვილ პროექტთან დაკავშირებით ინვესტორებთან საუბარი მიმდინარეობს. ეს ეხება გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიას, ვაზიანის აეროპორტის სატვირთო ჰაბად გამოყენებას, სამთო კურორტების მიმართულებით ახალი ბაზების განვითარებას გუდაურში, აიშაურის პლატოზე, წყალტუბოს შემდგომი ათვისება და განვითარება და ქუთაისის აეროპორტში სატვირთო გადაზიდვების კომპონენტის გაჩენა. საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს ლონდონში მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე გაეცნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად. რამდენიმე ტურისტული კომპანია დაესწრო გამოფენას საქართველოში, საქართველოდან. ლონდონის 37 საერთაშორისო გამოფენას მსოფლიოს 190 ქვეყნიდან და რეგიონიდან საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიის 50,000-ზე მეტი პროფესიონალი დაესწრო. და ბოლოს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ბექან ნაცვლიშვილმა ბიზნესმენებს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესები ჩაერთონ ისეთ პროექტებში, როგორიცაა მაგალითად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გაშენება, და მათაც შეუწყონ ხელი მსგავსი ტიპის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელებას.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროს ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზ მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში კი 15 გრადუსი. ფოცსა და ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ნამარაუდებია 18 გრადუსი სითბო. ქუთაისშიც მზე და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხეში უნალეკოდ შაივლის დღე და 11 გრადუსი იქნება. ცხინვალში კი 10 გრადუსი. გორში ნამარაუდებია 11 გრადუსი. სინოპტიკოსების ცნობით თბილისში 10, რუსთავში კი 11 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღში ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. თელავში კი მზეს და 9 გრადუსს ვარაუდობენ.
9:17 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების სტილა გრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. სანდრო დადიანია ჩვენთან ერთად. პარტნიორობა ბავშვებისთვის, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს და მისი წარმომადგენელია. ანდრო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რა თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ამ ორგანიზაციამ, პარტნიორობა ბავშვებისთვის, მთავრობასთან შეთანხმებით და ჰოლანდიის მთავრობის ხელშეწყობით განახორციელა ყველა იმ დაწესებულების იდენტიფიცირება და აღწერა, რომელიც ბავშვებს თავაზობს 24 საათიან ზრუნვას. და დღეს არის კვლევის პრეზენტაცია ფრონტლაინში, თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ მიხვიდეთ, თუ არ ვწდები 5 საათიდან არის, მაგრამ ჩვენ ვფიქრეთ, რომ მანამდე გვესაუბრა ამაზე. რატომ დადგა დღის წესრიგში დახურული ინსტიტუციების კვლევა, კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა თქვენ, რატომაც გადაწყვიტეთ, რომ გენახათ ყველა ის ინსტიტუცია, და რა საინტერესო და მოულოდნელობები, რა საინტერესო მოულოდნელობები დაგხვდათ, რაც აი ეს გარეთვალისგან არ ჩანს, რომ ესეც ლაპარაკობ რაღაც დახურულ ინსტიტუციებზე და საბავშვო სახლებზე.
უკაცრავად მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. რამგანა პირობა ჩვენი ეს კვლევა? მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ქვეყანა გახლავთ ბავშვთა უფლებების კონვენციის ხელმომწერი და შესაბამისად რაღაც ვალდებულებები გააჩნია. არ უნდა იყოს ქვეყანაში არც ერთი ბავშვი ყურადღების მიღმა. ჩვენ გვქონდა რაღაც ინფორმაცია, ანეკდოტურს რო მიტყვიან ხოლმე, რომ არსებობს რაღაცა დაწესებულებები, სადაც ბავშვები იზრდებიან მშობლებისგან მოშორებით და არ ვიცოდით რეალურად რას წარმოადგენს ეს დაწესებულებები. აპრიორი არავინ არ ამბობდა, რომ ან ცუდია ან კარგი, უბრალოდ უნდა გაგვეგო. არსებობს სხვა დაწესებულებები, რომლებიც ზრუნავენ მშობლის ზრუნველობამ უკლებულ ბავშვებზე. ისინი რეგულირების ქვეშ არიან, სახელმწიფოს რეგულირების ქვეშ, იქ რაღაც სტანდარტები მოქმედებს, რომელიც ისევ გამიზნულია იმისთვის, რომ უკეთესად იყვნენ.
უფრო დაცული იყოს ეს ბავშვი ამ ინსტიტუციაში.
და შესაბამისად ჩემი ორგანიზაციის ძირითადი საფიქრალი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ არსებობს რაღაც, ვის შესახებ არ ვიცით, დაწესებულებები, და იქ არანაირი სტანდარტი არ მოქმედებს. იქ შეიძლება რაღაცა რისკები არსებობდეს. ამიტომ, როდესაც გავიგეთ, რომ სახელმწიფო აპირებდა, ვთქვათ, განერწო თავისი მარეგულირებელი მოთხოვნები ყველა დაწესებულებაზე, რომელიც უწევს რაღაც მომსახურებას ბავშვს, ჩვენ ჩავერთეთ ამ საქმეში და შევთანხმდით იმაზე, რომ მანამ სანამ ეს რეგულაციები გაკეთდებოდა, მივიდოდით და აღმოვაჩენდით ყველა ეს დაწესებულებას და გავიგეთ.
საჭიროებებიც უფრო კარგად გამოიჩინეთ.
კარგად გამოიკვეთებოდა, იმიტომ რეგულაციას ერთი დადებითი თვისებაც აქვს, რომ კი ბატონო, იწებს რაღაცის ხედვას, მაგრამ შეიძლება ძალიან უარყოფითი რამ გამოიწვიოს, თუ რეგულაცია სწორად აწყობილი არ არის, იმ ცუდსაც ვერ გააქრობს და თუ რამ კარგია, იმასაც შეიძლება ხელი შეუშალოს. ეს ცნობილი იყო ჩვენი წინა გამოცდილებით და ამიტომ წავედით, მოვიხილეთ, ვიმუშავეთ ადგილობრივ მთავრობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რელიგიურ კონფესიებთან, აიც ყველანაირად ვაგროვებდით ინფორმაციას, მუშაობდით ხალხთან, რომ დაგვედგინა სად რა არის. მე მივდიოდით ადგილებზე და სწავლობდით, რას წარმოადგენს კონკრეტული დაწესებულება. ეხლა დახურულს ვერ დავარქმევ, იმიტომ საკმაოდ ღიანი არიან, იქნება ეს რელიგიური კონფესიის მიერ მართული და დაფინანსებული თუ იგივე ადგილობრივ ცენტრალური მთავრობის მიერ დაფინანსებული, მაგრამ ადგილობრივ მთავრობის მიერ მართული დაწესებულებები ყველგან საკმაოდ ღიად მიგვიღეს. ჩემმა კვლევამ ის დაადგინა, რომ თავის განსხვავებები ძალიან ბევრია. რაც შეეხება რელიგიურ, ეგრეთ წოდებულ რელიგიურ დაწესებულებებს, მათი მიზანი ძირითადად, ნუ მუსლიმი თემის შემთხვევაში ეს არის საზოგადოების რელიგიურად აღზრდა, თუმცა ეს ბავშვები უბრალოდ ცხოვრობენ ამ პანსიონებში და დადიან ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში, მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს მიერ მართულ დაწესებულებებს, რაც შეეხება იქ სოციალური ფონი უფრო ჭარბობს, თუმცა 4 დაწესებულებიდან 2 არის ისეთ ადგილას, სადაც მაღალმთიანი რეგიონია და რო არა ის პანსიონი, ძალიან ბევრი ბავშვი მაგალითად ვერ მიიღებდა განათლებას.
შეიძლება წარეკითხოს კი არის სწავლათან ყოველ დღე სამჯერადი კვება არ ქონდა და შეიძლება ეს
სამჯერადი კვება თავისთავად სამჯერადი კვება ძალიან დიდი ისეთ მომენტია, რომელიც მნიშვნელოვან დახმარებას წარმოადგენს ოჯახების.
თუმცა მართლმადიდებლური ეკლესიის დაქვემდებარებებში მყოფ პანსიონებში სწავლა და ცხოვრება შერწყმულია, ხო, როგორ ხდები მუსლიმი თემის დაქვემდებარებაში?
მუსლიმი თემის განსხვავებით, საპატრიარქოს სკოლა პანსიონები ჩამოყალიბდა როგორც სკოლები და მერე მიიღება ამას პანსიონური მომსახურება და იქ წამყვანი მაინც არის ეს განათლების მომენტი და კიდე გამომდინარე რა ვთქვათ, მაღალმთიან რეგიონებში პანსიონური მომსახურება შესაძლებელს ხდის, რომ სკოლაშიც იარო. თუმცა ყველგან ასე არ არის, ახლა იქ თბილისშიც არის მაგალითად ერთ-ერთი დაწესებული. რაც შეეხება ყველაზე პრობლემური, რაც მიმაჩნია, ახლა ეს კანონში 20 საღვთო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ კანონი, ესე ქვია,
რომელიც პარლამენტმა 2016 წლის 8 ივნისს მიიღო.
დიახცვლილებები მიიღო ამ კანონში და შესაბამისად განავრცო ეს რეგულაციები ყველა იმ დაწესებულებაზე, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში ემსახურება ბავშვს წელიწადში 3 თვეზე მეტი ვადით. ყველასთვის სავალდებულო გახდა ახლა რაღაც სტანდარტების დაცვა.
აი თუ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ბევრი იქნება ეს სტანდარტები, მაგრამ აი უცბად რომ ვთქვათ მარტივად გასაგებად, რა სტანდარტებია ისეთი, რაც თქვენ კვლევას დაედო საფუძვლად, ანუ რამაც თქვენ გაფიქრებინათ, რომ ცოტა უფრო მეტი ფიქრია საჭირო, როდესაც ესეთ კანონში რეგულაციებს ამკაცრებ, რაც შეიძლება კარგიც იყოს, მაგრამ რაც შეიძლება სადაო იყოს, იმიტომ რომ თქვენ ან კვლევაში ნათქვა მიგაქვთ, რომ ცვლებმა შეიძლება წარმოშვას მთელი რიგი პრობლემები, მაგალითად განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, რელიგიური უფლებები, ბავშვთა დაცვა და ზრუნვის სტანდარტები და შემდეგ უკვე გაშლილი გაქვთ ხო თითოეული ეს მიმართულება. მიმართულება. რა ცვლილებები იყო ისეთი დამაფიქრებელი, რაზეც ფიქრობთ, რომ გამდებლებს უფრო დიდხანს უნდა ეფიქრათ, უფრო კარგად მოეკვლიათ, ან თუნდაც სპეციალისტების რეკომენდაციები გაეთვალისწინებიათ? იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია ეს დაწესებულებები და სხვადასხვა სპეციფიკის მატარებელია, და ერთ ქვეყში ჩაყრა და ერთი რეცეპტით მოხარშვა ცოტა ძნელია.
ზუსტად ეგ არის პრობლემა. ჩვენის აზრით, ნუ სტანდარტებს რაც შეეხება, სტანდარტებიც აბსოლუტურად კალკირება მოხდა ამ სტანდარტების. არსებობს სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტები, რომლებიც შეიქმნა ოჯახური ტიპის ბავშვთა სახლებისთვის წლების წინ, და მოხდა ამის უბრალოდ გადმოტანა ესეთ დაწესებულებებში. ეხა თვითონი სტანდარტი ძალიან სწორი და კარგი სტანდარტია. მაგალითად, სტანდარტი ზღუდავს ბავშვთა რაოდენობას დაწესებულებაში.
რა შეიძლება იყოს ძალიან დიდი
დაწესებულება? ნუ 10, მაქსიმუმ 10 ბავშვი. ეხა ეს ძალიან სწორი სტანდარტი არის მცირე საოჯახო სახლის შემთხვევაში, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება თუნდაც რელიგიურ განათლების დაწესებულებას, იქ ბავშვთა რაოდენობა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც ბავშვის ასაკი. ეხლა ჩემთვის აბსოლუტურად გაუმართლებელია ბავშვის მშობელთან მოწყვეტა რელიგიური განათლების მიზნით, და საერთაშორისო პრაქტიკაც ცხადყოფს იმას, რომ არანაირად მიზანშეწონილი არ არის, რომ თქვათ 15 წლამდე ბავშვი იზრდებოდეს რეზიდენტული ტიპის რელიგიური განათლების დაწესებულებში.
რა ასაკის ბავშვები გვხვდებია საქართველოში?
5 წლისაც შეგხვდებია მაგალითად. როგორც კი ბავშვს შეუძლია თვით მოვლა, ეს პანსიონები მზად არიან, რომ ნუ სურვილის შემთხვევაში გასხოვდება ეს პანსიონებიც, ვთქვათ, უფრო მთიან ნაწილში, იქ გამოცდებსაც კი აბარებინებენ, ფულს იხდის ოჯახი იმაში, რომ ბავშვი აქ იყოს. ასევე არის პანსიონები, სადაც 15 წლამდე არ მიიღებენ უბრალოდ. განსხვავებული სხვადასხვა ორგანიზაციები არიან მომწოდებლები ამ მომსახურებებისა და განსხვავებული მიდგომებია. ჩვენი რეკომენდაცია იყო მაგალითად რელიგიური შემთხვევაში 15 წლამდე რეზიდენტულში მოხვედრა არ უნდა შეიძლებოდეს. და თუ თქვათ, დღეს იგივე საპატრიარქოს შემთხვევაში ბევრია ისეთი ბავშვი, რომელიც სოციალური პრობლემების შეჭირების გამო არის იქ მოხვედრილი, ისინი სკოლა პანსიონებში არ უნდა ხდებოდნენ, მათზე უნდა ზრუნავდეს სოციალური სისტემა რაღაც ცოტა სხვანაირად, ანუ რაღაცას თავაზობდეს, მინდობით აღსდა, იქნება თუ ოჯახის დახმარება იქნება, თუ
ბავშვი არ მოშორდეს,
რო ბავშვი არ მოშორდეს ოჯახს პირველ ყოვლისა, მაგრამ თუ მოსაშორებელი, ანუ თუ რაღაც ოჯახში რისკები არის და ან მათი გულებელ ყოფა ხდება, იქ ოჯახის ჩანაცვლებად შესაბამისად არა სკოლა პანსიონით უნდა ხდებოდეს, არამედ რაღაცა ოჯახური ტიპის
საოჯახო სახლში.
კი ბატონო. აი ეს მიდგომები არის აღრეული. ეს რეგულაციებიც არალაგებს ამ მიდგომებს. და კიდევ ერთი ძალიან ცუდი მომენტი. სახელმწიფოს მიერ დაარსებული სკოლა პანსიონებიც არსებობს, რომლებზეც რეგულაციები არ გაავრცელეს.
გადაწოდებული სკოლა ინტერნატები.
ყოფილი სკოლა ინტერნატები. ტერმინი ჩაცულ
ტერმინია უფრო.
და ამ სკოლა ინტერნატები აგრძელებს არსებობას. ეს სკოლა ინტერნატები ყველაზე უფრო ემსგავსება ყოფილ ბავშვთა სახლებს, რომელთა დახურვითაც ვიწონებთ თქვა ამ ქვეყანაში თავს.
რა არის არგუმენტი, როდესაც არ ექვემდებარება ეს სკოლა ინტერნატები ამ რეგულაციას? თუ მოგისმენიათ,
მე ვერ მოვისმენთ ჯერჯერობით არგუმენტი. მე ჩემი რაღაც სპეკულაცია შემიძლია ამაზე, დაქვემდებარება ამ სტანდარტებთან და ამ ახალ რეგულაციებთან საკმაოდ დიდ მატერიალურ რესურს მოითხოვს. ყველაზე მეტად ეს გაუჭირდებოდათ.
ვინაიდან ეს არის სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი, ურჩევნიათ, რომ იყოს რეგულაციის
მიღმა
და შესაბამისად ფინანსური ვალდებულება არ ქონდეთ? ანუ ესე ფიქრობთ?
მე ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ფინანსურ ვალდებულებაზე იყოს იქნებოდა საუბარი, და ძალიან არასწორია ჯერ ერთი იმ კუთხით, რომ ყველაზე მოწყვლადები ბავშვები აქ არიან, აბსოლუტურად იმ ინერციით მიდის ამ დაწესებულებების არსებობა, როგორც საბჭოთა დროს მიდიოდა ბავშვთა სახლების არსებობა. სტანდარტები თითქმის არ არსებული. და ამავე დროს
სხვა ალტერნატივაც არ აქვთ.
სხვა ალტერნატივა ქვეყანაში თითქოს არსებობს, მაგრამ არავინ არ აღიარებს ამ ბავშვების რეალურ პრობლემებს, მათ რეალურ სახელს არ არქმევს და შესაბამისად ხდება ამ ბავშვების ასე ჩრდილოვანად შედინება ამ სკოლაპანსიონებში, სახელმწიფოს მიერ დაარსებულ სკოლაპანსიონებში. და უცებ აღმოვაჩენთ იმას, რომ მუსლიმს მოეთხოვება, ქრისტიანს მოეთხოვება რაღაც სტანდარტების დაცვა ადგილობრივი მთავრობის მიერ დაარსებულს, პირად, კერძო პირის მიერ დაარსებულს მოეთხოვება, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ დაარსებულს არ მოეთხოვება. იქაც ბავშვი ცხოვრობს, იქაც ბავშვი ცხოვრობს, ძალიან არასწორი პრაქტიკის პრეცედენტი იქნება.
აი დრო ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება, მაგრამ ბოლოს მაინც მინდა ვთქვათ, თქვენ ბევრ პანსიონში ყავით და განსხვავებული სპეციფიკის მქონე პანსიონებში და თუ შეგვიძლია დაახლოებით თქვათ, რამდენი ბავშვის ინტერესი მოექცა თქვენი კვლევის ქვეშ, ანუ რამდენი ბავშვს აერთიანებს ყველა ის სკოლა პანსიონი, ან დაწესებულება, რომელშიც თქვენ იყავით, რამდენი ბავშვს ელაპარაკობთ?
1200 ბავშვი მაინც. 1200 ბავშვი. ყველა ერთად რომ დავითვალოთ, სადღაც 1200 ბავშვი არის.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ანდრო დადიანი იყო ჩვენთან სტუმრად, პარტნიორობა ბავშვებისთვის ამ ორგანიზაციის კვლევაზე საუბრობდით. კვლევის პრეზენტაცია თქვენ შეგიძლიათ დღეს საღამოს ფრონტლაინში თუ კი მიხვალთ იქ მოისმინოთ უფრო ვრცლად. ალბათ მოგვიანებით სადმე ინტერნეტშიც გახდება ხელმისაწვდომი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საფოვესაც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულება გამოსცა მეორე დღესვე მას შემდეგ, რაც 26 ნოემბერს პარლამენტმა რეგარეშეს ხდომაზე მხარი დაუჭირა სამთავრობო პროგრამას, სამთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დანიშნვის შემდეგ საქართველოს მთავრობის სხვა წევრები უნდა დანიშნოს. დღეს ახლადარჩეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ საბჭოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით გაბაიძე იქნება. მას დღესვე დაამტკიცებენ ისაკამდე აჭარის მთავრობის აპარატში იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა დღესვე დეპუტატებმა კენჭი უნდა უყარონ ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში სასამართლოში გასაჩივრებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატები. ისინი ცეცხლის იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლის საფუძველზეც მრეწველებმა და პატრიოტთა ალიანსმა ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიიღეს. ამერიკის შტატ ვისკონსინში ხმების ხელახლა დათვლის ინიციატივას ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თაღლითობა უწოდა. მან მწვანეთა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჯილ სტაინის გააკრიტიკა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 1% მოიპოვა და ზოგიერთი უბნის საარჩევნო ბიულეტენში დაფიქსირებულიც კი არ იყო. ხმების დათვლის პროცესი მომავალი კვირის ბოლოსთვის დაიწყება. ფედერალური კანონის თანახმად ხმის დათვლის ყველანაირი პროცედურა 13 დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს. ჰილარი კლინტონის შტაბი ხმების დათვლის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს. საფრანგეთში კონსერვატიული პარტიის საპრეზიდენტო პრაიმერში გამარჯვება ფრანსუა ფიონმა მოიპოვა. მან თავის კონკურენტებს ნიკოლას სარკოზის პირველ ტურში, ალენ შუპეს კი მეორე ტურში აჯობა, რის შემდეგაც პრეზიდენტობის ოფიციალური კანდიდატი გახდა.
საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 11 საათი წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ხოლმე ნინო ხარაძია. ახლა ჩვენთან ერთად და გვეტყვის თუ რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობისანი.
დილა მშვიდობისა დათო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობასთან დაკავშირებულ პროცესებზე, ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, ხელისუფლების ქმედებებზე და უფლებადამცველთა შეფასებებზე და გადაცემის სტუმარ დილის საუბრების სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. 11:00 წუთიდან მასთან ერთად უკვე ეთერში ვიქნებით.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სმენელს თუ ექნება სრული, შეუძლიათ ჩაერთოს გადაცემაშიც. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები 11:00 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული მოგვერდება სატელეფონო ჩართვით.
Metallica-ს უსმენდით 9:29 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით ახლა ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურთული დილამშნობის ანუკი და გისმენთ. Алло.
Ასე ტრადიციულად ჩვენ სმენელებს მივესალმები. Радио თავისუფლების ეთერით არაერთხელ გვისაუბრია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის მნიშვნელობაზე და იმ შემთხვევებში, როცა მათ საფრთხე ემუქრებათ, ესეთ დროს უკვე მნიშვნელოვანია მოქალაქეების და ალბათ იმ ორგანიზაციების ჩართულობა, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ეხება, საუბარია თბილისის ძველუბანში ზოროასტრული ტაძრის ართეშგასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გუშინ ამასთან დაკავშირებით იკომოს საქართველოს გამართა შეხვედრა და ამ საკითხზე ისაუბრა, თუ რა თემაში ეხებოდა და რა მოთხოვნები აქვს ზოგადად იკომოს საქართველოს. ამის შესახებ უკვე მისი გენერალური მდივანი ნატო ციცაბაძე გვესაუბრება, ვინც არის ის მსმენელს შევახსენებ, რომ იკომოს საქართველო არის ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, მოკლედ ეს ოფიციალური ნაწილი და რეგალიები ჩამოვთვალეთ დილომშვიდობის ნატო და რომ გითხრათ კონკრეტულად რაშია საქმე ათეშგასთან მიმართებაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინდელი შეხვედრა კონკრეტულად რა საკითხებზე იყო გამახვილებული, თანამდებობა და ზუსტი მოთხოვნები გაქვთ კონკრეტული ამ შემთხვევაში და ამაზეც რომ ვიაუბრეთ.
ნაცობა გუშინდელი შეხვედრა ემსახურებოდა ერთ მიზანს, ჩვენ გსურთ დავიწყოთ გარკვეული კამპანია საზოგადოების და გადაწყვეტილების მიმღებთა გათვითცნობიერების თბილისში ცეცხლის ტაძრის ათეშგას, როგორც მას უწოდებთ, მნიშვნელოვანებაზე, მის სიძველეზე და მისი გარემოს განსაკუთრებულობაზე. ეს გამოიწვია იმან, რომ გაჩნდა საფრთხე, რომ ათეშგას მიმდებარე შეიძლება მცირე, ასე ვთქვათ, დაშენება განხორციელდეს სასტუმროზე, მომავალ სასტუმროზე, რაც ერთი შეხედვით არსებულ გარემოში ითვლება, რომ დიდი არაფერია, მაგრამ სერიოზულად მიაყენოს ზიანი ამ ძალიან საინტერესო ისტორიულ გარემოს. რატომ? ათეშგა მდებარეობს ბეთლემის ქვისუბანში, ეს არის ტერასული განაშენიანება, საკულტო ნაგებობები აქ ბოლო ტერასაზე გვაქვს, ის მდებარეობს ძალიან ახლოს ბეთლემის ეკლესიასთან, ერთ-ერთ პირველ ეკლესიასთან თბილისში. საოცარი კონტექსტი აქვს. ტერასული განაშენიანება ნიშნავს იმას, რომ ყოველი ქვედა ტერასის განაშენიანება გაძლიერდება, უფრო დაბალია ვიდრე ზედა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება ბეთლემის უბანს აქ ჯერ კიდევ შენარჩუნებული გვაქვს აი ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბებული თანაფართობა და სიფთიცი სხვა მოწყობა რაც არ შეეხება იმ ნაგებობას რომელზედაც უნდა დაშენდეს საქმე იმაშია რომ აქ თავის დროზე სამწუხაროდ აშენდა იმაზე უფრო მაღალი ვიდრე ადრე ისტორიული ნაგებობა იყო მაშინაც იყო კამათი მაშინ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურმა ჩათვალა რომ კომპრომისზე წავიდა და უმთლად კორპუსი არ ჩადგა და ორსართულიანის ნაცვლად აშენებინა სამსართულიანი ნაგებობა. აი დღეს ამ სამსართულიანზე კაფეს მოწყობის მიზნით უნდა დაშენდეს მოცულობა. და აი აქ გვაქვს პრობლემა და თხოვთ ქალაქის მერიას, ზედაცაც სამინისტროს რომ მიაქციოს ყურადღება რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და არ დაუშვას მითხრას რომ კაფეს მოწყობა იქ შესაძლებელია მოცულობის დაშენების გარეშე. ჩვენ დრო ტერასა, იმ ტერასაზე შეუძლია დადგას მაგიდები, რაც უნდა მოაწეს რიგოს მოვარს უბრალოდ ზემოდან რაღაცნაირად უნდა ჩაეტიოს თავის ასე ვთქვათ მოცულობაში და ზემოდან განაშენიანება შენობა არ დადგას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გავუჩნდა აზრი რომ ალბათ ეს იმის ბრალიც არის რომ ქალაქში არ პატრონობს ამდებს ოფიციალურად ეს ძეგლი არავის დაქვემდებარებაში არ არის. მას აყავს ადმინისტრაცია არავინ არ უბლის. 2007-11 წლებში ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დახარჯა ასე ვთქვათ თანხები ამ ძეგლის კვლევაზე, რესტავრაციაზე და კონსერვაციაზე. ამიტომ ვფიქრობთ რომ თუ ქალაქი რომელიმე ცერცადაცვის სტრუქტურა აიღებს მის ადმინისტრირებას ცოტა მეტ პასუხისმგებლობას ეს იგრძნობს ამ ძეგლზე და ბოლოს გვინდა რომ ამ ძეგლს მიენიჭოს ეროვნული მნიშვნელობის სტატუსი მისი სიძველიდან გამომდინარე და დაუდგინდეს ძალიან კაცვი და კაფიო დაცვის პარამეტრები.
იმიტომ რომ ამ ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს.
ეგ კულტურული და საერთო პრობლემა კიდე ჩვენ ორი წლის წინ როდესაც გავაანალიზეთ კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა საქართველოში აღმოაჩინეთ რომ თბილისში მხოლოდ 4 ობიექტს აქვს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი და
პოლიტიკა განსხვავდება ეს
ორი. უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები აქვს, უფრო დიდი დაცვის არეალი აქვს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მარტო ათეშკაკია თბილისში სიონს არ აქვს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი. ეს თალკე პრობლემა.
აი ვიგი განისაზღვრება ამ სტატუსის მინიჭება.
ამ სტატუსის მინიჭება განისაზღვრება. ეს უნდა იყოს გამორჩეულად ისტორიულად ამ ხატრული ღირებულებით მნიშვნელოვანი ძეგლი.
ასეთი ბევრი
გვაქვს თბილისში და ეს საკითხი დღეს დღის წესრიგში რომ ბევრ სხვა ძეგლს უნდა მიენიჭოს ასეთი სტატუსი. უბრალოდ ათიშკას შემთხვევაში ჩვენ ეს საკითხი დავსვით რომ ხედავთ რომ შეიძლება დაემუქროს სამხედრო და გვინდა დავაჩქაროთ და მეორე იმიტომ რომ ამისთვის საჭირო დოკუმენტაცია ჩვენ მზად გვაქვს. აი რომ ავიყვანოთ ეროვნულ დანიშნულებას პასპორტის მომზადება, ნახაზები, ყოველ ამისთვის ჩვენ ყველაფერი მზად გვაქვს. ეს შეგვიძლია მივატოთ პირდაპირ და მას ვაპირებთ კულტურის სამინისტროს და ეროვნული სააგენტოს. კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის. ამის აპირისპიროდ არის გამზადებული ასე თქვა მაკეტი დამტკიცებულია, ხო?
ესკიზია.
ესკიზია დამტკიცებული.
საქმის მაგაშია რომ ესკიზია დამტკიცებული და ეს ესკიზი თეორიულად უშვებს ამ ნაგებობაზე მოცულობის დადგმას.
ანუ პირველი ეტაპია ეს.
თქვა პირველი დამტკიცება. ხო და უკვე მე პატრონის შეტანილი აქვს მოთხოვნა უკვე კაორი კოეფიციენტი ქვია მოშენების კოეფიციენტი. ჩვენს პირდაპირ წელს რომ უნდა შენობის აგება, პირდაპირ წელს საპირფარეშო ლიფტი სამზარეულო. გუშინდელი ზუსტად ღონისძიება
რა შემიეწყნა
რომ შევეცადეთ გვეჩვენებინა იმ ადამიანებისთვის ვინც მოვიდა ეს ბეთლემის პროექტის მეგობრები იყვნენ და პრესა მომიდა რომ რას ნიშნავს სივრცითი აღქმის არეალი ეს არ არის მარტო ერთ
ეპილი და ხედ რაღაცა ხედი ხო ესე როდესაც მოძრაობ ისტორიულ უბანში როგორ ხედავ გარემოს შენ ზოგჯერ ვერ ხვდები რა მოქმედებს შენზე რა მოგწონს მაგრამ იქ ყოველ დონეს აქვს მნიშვნელობა და ეს შევეცადეთ გუშინ გვეჩვენება იგივე ათეშკაზე რო ადიხარ კიბეზე სვლა უკვე ძეგლი საქმის ასე ვთქვათ პროცესია იმიტომ ნელ-ნელა ჩდება იონის სილუეტი, ჯვრის მამის სილუეტი, ზუსტად ამ ნაგებობის ტერასის მიღმა. ამიტომ არ შეიძლება იქ თუნდაც პატარა ნაგებობის დადგმა.
და მაინტერესებს თუ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღები პირები, ან თუ მოიწვიეთ ისინი და რა შედეგი გამოიღო გუშინდელმოწმენდა და რამდენადაც ისიც აპირებს დღეს დოკუმენტაციის შეტანას.
დღეს შევა ასკი პეტიცია თხოვნა მოწებაში მერის სახელზე, კულტურის მინისტრის სახელზე და სააგენტოს დირექტორის სახელზე. სადაც ჩამოყალიბებულია მოთხოვნა. პასპორტს სააგენტოს მივაწოდებთ, ალბათ შეიძლება მერიასაც, იმიტომ რომ დელეგირებული აქვს ეს უფლება და ორივე მერსად უნდა წარადგინოს თუ გადაწყვეტენ და ალბათ იმედიათ მიაღდეგობა ასეთ რამეზე არ გაგვიწევენ. ამ დოკუმენტაციას, იმიტომ ეს დოკუმენტაცია უზარმაზარია, ეხა ჩვენ ამას ვაწესრიგებთ ყველაფერს და ვააკროებთ. ამასაც ჩავაბარებთ ერთ კვირაში. რაც შეეხება პასუხს, ჩვენ მივიღეთ მერისგან პასუხი, იმიტომ რომ უკვე გაგზავნილი გვაქვს ასე ვთქვათ კომენტარები ამ პროექტთან დაკავშირებით და გვითხრათ, რომ მიიღეს ცნობათ ჩვენი ინტერესი და თუ საჭირო იქნება და გვკავშირდებიან. ამიტომ ჯერჯერობით არ ვიცით რა მოყვება.
ანუ განვითარდება თუ არა ის პროექტი, რაც იყო შეტანილი იმ კერძო პირის მერე, ამაზე ჯერჯერობით კონკრეტული
არა გვაქვს და ნუ კიდე შევეცდებით რაღაცა.
თუმცა არსებობს სტანდარტი ქალაქში, რომელშიც
ანუ როგორია სამწუხაროდ საქმეც მაგაშია, რომ ეს სტანდარტი ისეთი დარღვეულია. რო ინდინეთ დარღვეულია, რომ უკრას უკვე რაღაცა პატარა კაფეს დაშენება პრობლემა აღარ იქნება. თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე ჩვენს კოლეგებშიც კი, რომლებიც დაღლილები არიან თათაბჯენებთან ბრძოლით. ამიტომ ასეთი საკითხი უკვე თითქმის აღარავის აღარ აწუხებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან გამორჩეულობანთან და ჩვენ გვაქვს ყველა ტიპის დოკუმენტაცია. ზუსტად ვიცით იქ რა ზომის სახლი იდგა მანამდე. დადგენილი გვაქვს პარამეტრები, როგორი შეიძლება იყოს, როგორი არ შეიძლება იყოს. ამიტომ აი შევეცდებით როგორმე დავიცვათ ეს პატარა ნაწილი. თბილისში ჯერ კიდე გადარჩენილი, ჯერ კიდე გადარჩენილი.
და რაღაცაც ვიცით იქამდე ჩართონდე სავრობდით. მე-6 საუკუნე და უფრო ადრინდელი პერიოდის
აი რა შეიძლება თითქმის ტაძარს გუშინ მაგაზეც ჰქონდა ჩვენ პრეზენტაცია საქმეც მაგაშია რომ 2017 წლის კვლევა მაჩვენა უნიკალური მასალა იქ დაცულია კლდის არქეოლოგია რომელიც სავარაუდოდ წარმართულია და არაზოროასრული ანუ უფრო ადრინდელი ფენებიც გვაქვს იქ ამიტომაც გავაკეთეთ რომ კიდე უფრო მიგვეწოდებია ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის ეს მასალა
და მიუხედავად იმისა რომ კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს ამ შენობას მას უვლის კერძო პირი რომელიც ეზოშიც არის ეს შენობა და არავის ბალანსი არ იქნება.
ო, ეს როგორია საკუთრებაში, ქალაქის საკუთრებაში, მაგრამ ადმინისტრაცია არ ყავს, მაგალითად, არავინ არ არის კონკრეტული ორგანიზაცია მასზე პასუხისმგებელი. არავის არ აქვს მისი დასუფთავების, მოვლაპატრონობის ან მონიტორინგის პასუხისმგებლობა და ვითხოვთ, რომ ასეთი გაჩნდეს, რომ ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ ქალაქში ამ ძეგლის მიმართ.
ეთილი ძალიან დიდი მადლობა. რეალურად რა შედეგი მოყვება იკომოს საქართველოს ასე ვთქვათ განცხადებებს და მითითებებს ამას უკვე იმედია რომ სასიკეთოთ ნახავთ მომავალში. კერძო პირის კეთილნებაზე ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე ამ შენობის
საფურისაც.
კი და ამ შემთხვევაში უბრალოდ დასუფთავება დასუფთავებით და მოვლით პატრონებს ეს კერძო პირი ვის სეზონშიც არის
ვიცი ეზოდანაც გადის ეს ვიცი ეზოდანაც გას ზოროასტროლი ტაძარი. დიდი მადლობა ნატო თინსაბაზე იყო ჩვენთან ნიკომ საქართველოს გენერალური მდივანი ამ საინტერესო ამბით გემშვიდობებით მე და უკვე ხვალ ახალი ამბებით დაგიბრუნდებით ნასტასია და დათო ახლა გისმენთ თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა ანუკი შენც და შენ სტუმარსაც ესეთი საინტერესო ძეგლზე ყურადღების შეჩერებისთვის და იმისთვის რომ ესეთი საინტერესო ამბავი მოგვიყევით დილით. ანუკი ბურტული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დილას თავისუფლების ეთერში. ანუკი ყოველ დღე ცდილობს მოძებნოს საინტერესო ადამიანები, საინტერესო ადგილები, საინტერესო ისტორიები და მათ შესახებ მოგუყვეს ამ ადამიანების ხმა შემოიტანოს ჩვენს ეთერში, ასე რომ ყოველ დილას შეგიძლიათ დაელოდოთ სატელეფონო ჩართვას ანუკი ბურტულთან, რომელიც ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყოველდღიური კომპონენტია. 9:42 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ინტერნეტ მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს. საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის საბა.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. გასული დღეები, მასულ დღეებში ინტერნეტი ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა სხვადასხვა თემებზე. პირველი რაც იყო პარასკევს, შავ პარასკევზე ლაპარაკობდა მთელი ქართული და არაქართული ინტერნეტი. არ მეგონა ქართული ინტერნეტი რამდენს ილაპარაკებდა, მაგრამ
მგონი კომპანია
კომპანიების შემოთავაზებებმა 5%-იანმა ფასდაკლებებმა და მაციორზე 2%-იანმა შეღავათებმა ბევრი ალაპარაკა ინტერნეტში ადამიანების. არა მარტო ინტერნეტში, ერთი ვიდეოც ნახე, ფასდაკლება ჰქონდათ ლეპტოპებზე, მე მგონი და ვიჩხუბეს ხალხმა, ტაციაობა იყო ლეპტოპებზე, პირველი ვინ აიღებდა და
შაშანდელი არის თუ სწორად?
შაშანდელი არის, ეს არის ეს მიმები ნახე წელს აკეთებდნენ რომ
ერთ მარკეტში იყო ესე დიდი ფასდაკლება და მახსოვს რომ ერთი ამბები იყო ჩხუბი იყო და ცნობილი ვიდეო არის.
აბა შავი პარასკევი ჩხუბის გარეშე ვისულა.
ტრადიცია ეს ტრადიცია გადმოვიდა.
მე გვაი ჩვენ სპედელებს ვიც არ არის აქტიურად ონლაინ შოპინგით დაკავებული და უხსნათ რა არის შავი პარასკევი, ეს არის დღე რომელსაც ელოდება მე გვაი მთელი მსოფლიოს საყიდლებით გატაცებული ადამიანები. შავი პარასკევი ყველა დიდი კომპანია, ანუ ესეთი გამყიდველი კომპანია აკეთებს ძალიან დიდ ფასდაკლებას, 50-60% ფასდაკლებას და განსაკუთრებით ონლაინ არის ხოლმე ეს ყველაფერი ისეთი საინტერესო საყურებელი, იმიტომ რომ ონლაინ შოპებით, ან ონლაინ მაღაზიებით თავაზობენ მომხმარებლებს ბევრ კარგ რამეს. საქართველოსიც დაიწყეს, მაგრამ ფასდაკლება იყო ცოტა, 60%-ის მაგივრად 5%.
გარდა ამისა, გარდაიცვალა ფიდელ კასტრო, კუბის ლიდერი, რაზეც ეს დღეებია მთელი ინტერნეტი ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა. ანუ ქართული ინტერნეტიც თუ ასე ილაპარაკებდა არ მეგონა, ვიჩხუბეს კიდეც ამის გამო. ანუ ერთი ნაწილი, ნუ ნახე, ფიდელ კასტრო ასე თუ ისე, ნუ ისეთი ფიგურა იყო, რაც იკონური ფიგურა იყო და 90 წელი იცხოვრა და ყველა იცნობს და ხო ერთნაირად განისტიდა და რაღაც ააქებდა სავით ფიდელ კასტროს მიღწევებზე ლაპარაკობდა და
ვიცოდი რომ ეს გარდაუვალია.
ხო, ეს ნუ შე შემთხვევაში გარდაუვალია ხოლმე და არსობენ ჯგუფები რომელსაც მოსწონთ ფიდელ კასტრო და მეორე ნაწილი, ესე მეორე ნაწილს უკვირდები რომ უკვე ეს ადამიანი რასაც იტყვიან ყოველთვის რომ დაცინა იმაზე და ერთი კარგი მიმი ნახე შავ პარასკევს გარდაიცვალა სხვადასხვა ფიდელ კასტრო და ერთი მიმი იყო რომ მთელი ცხოვრება კაპიტალის სერვისზე და შავ პარასკევს გარდაიცვალა მაინცა და
საქართველოშიც იყო ჩამოსულ ფიდელ კასტრო და ალბათ კიდევ ამან გამოიწვია ეს რაღაცა აქტუალური
შინაურული დამოკიდებულებების ნამი.
ხო, ანუ
გურიაშიც იყო ხო მე მგონი ჩას რაღაც ფოტოები ხო
ფოტოებია რაღაც კანცით აქვს ფოტოები და
შეწუხებული
იყო ფოტოები. ხო, ფოტოებზე ხო, კარგი ფოტოები აქვს ფიდელ კასტროს იმ პერიოდის კუბისთვის და დამახასიათებელი იყო, კარგ ფოტოებს უღებდნენ ყოველთვის. ხო, გარდა ამისა ერთ-ერთი ტელევიზიის დირექტორმა პარასკევს თუ შაბათს მე მგონი გაავრცელა განცხადება, რომ თუ ველოსიპედით ივლიან ჩემი თანამშრომლებიო, ხელფასზე დაუმატებ 10%-იან, ნუ ხელფასზე 10%-ის პრემიის სახით დაუმატებო და ამაზე მთელი ქართული ინტერნეტ სივრცე
განსაკუთრებით ტელევიზიის ყურება დაიწყო.
ხო, განსაკუთრებითში, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც ნუ ამ საგზაო მდგომარეობაზე განსაკუთრებით წუხან, ხო, ეკოლოგიაზეც ალბათ ბევრი აქტიურეს და ბევრმა გადააშიარა და აი ესეთი უნდა იყოს დირექტორიო და ისე მე მგონი ურთულიანში ის არ გაითვალისწინა რომ შეიძლება მოტოციკლეტითაც იარო
სახიფათოა მხოლოდ მე მაინც გონია რომ თბილისის ქუჩებში დღეს ველოსპეტიცია როლის
მე არანაირად არ გავრისკავდი 10 მეტრის გავლასაც ამ ქუჩებში
არ არსებობს სპეციალური და ასე შემდეგ
არა მხოლოდ ბილიკები მე ვიცი ერთი ორგანიზაცია რომლის წევრებიც ესე აქტიურად დადიოდნენ გადაწყვიტეს რომ ყველა ველოსპეტები თევლო საკმაოდ კარგი ორგანიზაციაა და ისეთი ახალგაზრდა სტაფი ძღავს და კომპლექტ და რამდენიმე თვეში ყველამ ისევ გადაიდანცლა მანქანებში ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, იმიტომ რომ როდესაც ველოსიპედით დადიხარ, უფრო აქტიურად სულთქავ ჰაერს, რომელიც ძალიან დაბინძურებულია ყოველას შექმნა სასუნთქი გზების ჩამრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ასე რომ
ერთხელ ვცადე მეც გასვლა.
გადავიდა დაფიქრდი 10% გიჩერდია ხელს.
ხო, არა, ერთხელ ვცადე ველოსიპედით გასვლა და 30-ის რომ მომცენდა 50-ის სამგანგოთ აღარ გავრისკავ. მეორედ მაგას.
ანუ კი მეც მის ველოსიპედი კარგია, მაგრამ ცოტა მე მგონი
ხო, რაც უნდა იყოს ადაპტირებული გარემო და საკუთარ ციკლს არ უნდა შეოქმნა საფრთხე. ასე გუშინ ერთი ვიდეო იყო, რომელიც ქართულ Facebook-ზე შეტრიალებდა. ერთ-ერთი შოუდან ჩავიდნენ გორში და ბავშვი კითხეს, "სპაიდერმენი გირჩენია თუ სტალინია?" და ბავშვმა "სპაიდერმენი ვინ არის?" მე მგონი აი ისეთ პირი უჩანდა, რომ მე მგონი წინასწარ ბავშვთან შეთანხმებული ეგ პასუხები, იმიტომ რომ სხვა პასუხებიც რომ მოისმენო, ნუ არ ამგონია ბავშვს ხე ეგეთი, ბავშვს აი ამდენ ბავშვს ასეთი პასუხები კონდეს და რატომ დაიხათ გორელები გზაზე და ეგრეა საჭირო. უცნაური პასუხები გასცეს ძალიან, მაგრამ შეიძლება გორში მართლა იპოვო ეგეთი ადამიანი, ვინც სტალინის და სპაიდერმენი არის ის ეგეთი ბავშვი მაგალითად.
ეს ეს ტელევიზიების უფრო ხშირად რა გაუშვა სპაიდერმენის მულტფილმები. ხო. რა გქონია გორში არ უყურებდნენ მაგას, რომლიდანაც ეგ შოუ იყო
ჩვენს. ეს ერთი როგორც ესე ვიღებთ ხოლმე სხვადასხვა შოუებიდან მსგავს რუბრიკებს, იმიტომ რომ ახსენდება ერთ-ერთი
ის დავით აღმაშენებელი რომელსაც
დაიწყო. აჩვენეს ბავშვს ქრისტეს და სპაიდერმენის ფოტო და იქ თქვა რომ ხო ანუ ქრისტე ვინ არის?
ერთ კიდევ ერთ ფაქტს დავაკვირდი ბოლო დღეებში. პრემიერ ლიგამ ფეხბურთის ერთ ინგლისის ჩემპიონატმა პრემიერ ლიგა ესე ქვია გააკეთა LGBT ადამიანების მიმართ სოლიდარობის აქცია და თავისი პროფილის სურათი შეცვალა LGBT ფერებით და ну საინტერესო იყო ანუ გამოხმაურება ამ ყველაფერზე და ახლავე თითო სურას კონდა 20-ამდე კომენტარი და ის ვეძები მე ქართველების კომენტარები თუ იქნებაო და ბევრი კომენტარი იყო საკმაოდ ეს ყოველ მეათე კომენტარი ქართველები აგინებდნენ და აი ვინც ახლა ვისაც ფეხბურთთან შეხება კარგად ისის თუ აი ფეხბურთი ვისაც უყვარს როგორ უყვარს ფეხბურთი და
აღარ მიომაც რაღაც
აღარ მის აღარ უყურე ფეხბურთს და პრემიერ ლიგას და რაღაც ისეთ კომენტარები იყო გამიკვირდა სადა
კეთილი საბა. ესეთი იყო ინტერნეტის მიმოხილვა. საბა ჩიხლაზე იყო ჩვენთან ერთად. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების დილას უსმენდით. დილის 8 საათიდან ამ დრომდე მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით ამ დროის განმავლობაში. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და შეგიძლიათ ჩვენთან დარჩე და გემშვიდობებით ხვალამდე.
ხვალამდე, კარგად.